Uh-v-a-t-i-dan. Uhvatidan. Uhvatidan. Dobro jutro, u 6:01 počinje novi Uhvati dan, jutarnji program Radio Beograda 1, izdanje za utorak 14. juna. Sunce izašlo u 4:49, zaći će u 20:33, obdanica danas traje 15:44. To je informacija kojom najčešće počinjemo jutarnji program, pošto je za mnoge veoma važna, a naravno da vas na početku jutarnjeg programa srdečno pozdravljamo. Moja malenkost i koleginica Nikolina Miljković pred mene. Dobro jutro, Nikolina.
Dobro jutro.
Možda da podelimo sa slušalcima naš malopređašnji relativni očaj vezan za vremenske prilike i prognozu za naredne dane. Dakle, otvorile smo ovu temperaturnu kartu Republičkog hidrometeorološkog zavoda i Nikolina ovako kaže: oblaci, oblaci, kiša. I zaista je tako u ovom trenutku, i temperature između 7 stepeni na Kopaoniku i 17 stepeni koliko je trenutno u Negotinu i Velikom Gradištu. U Beogradu trenutno 16 stepeni. Ponegde još uvijek ima slabe kiše i u Beogradu u ovim trenucima, pošto sam skoro ušla u zgradu radija, promiče po koja kap kiše.
Ali još danas.
Još danas. Sutra toplije. Od četvrtka se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo. Pa se onda u četvrtak maksimalna temperatura koja se očekuje u većem delu zemlje, kako se kaže, će biti oko 35 stepeni, dakle, bukvalno verovali ili ne, a onda od petka i tako dalje, još toplije, od 35 do 40 stepeni.
I sad ono što ja ne mogu da prepričam slušalcima, bio je moj zapanjeni izraz lica.
Strašno, zaista, takav je bio isti moj kad sam radila vremensku prognozu sinoć. I postepeno osveženje, onda tek od utorka naredne sedmice. Pa smo, Nikolina, ja komentarisala kako li je to leto pred nama koje počne 20.
juna. Ja mislim da će biti šmrljavo.
Vrlo mi se sviđa taj izraz, a verujem i slušalcima.
Da ga pojasnim. Dakle, ovako, ovaj red kiš i malo zahlađenje da udahnemo jedno dva dana, pa onda tako te neke nenormalne temperature, mada ja stvarno ne očekujem da će biti kao prošle godine nešto. Znaš, kad su bile one vrućinčine, onda su svi silni meteorolozi predviđali, odnosno objašnjavali kako se to ciklično dešava na 3-7 ne znam koliko godina, te ja kontam da ovo nije ta ni treća ni sedma godina, nego neka prva posle neke vrućine.
Samo se ti nadaj.
Hoću. Ja verujem i u Laninju devojčicu.
Aha, dobro.
Da, kaže ona, donosi to hladno vreme, pogotovo Evropi, i upravo ovo što se dešavalo prethodnih dana. Jeste. Francuska, Nemačka,
Evropa, da.
Da je to bio uticaj Laninje.
E, dobro, tako se nas dve načevrlje smo na početku jutarnjeg programa, a u 6:04, zaista je krajnje vreme da vas napusti Elizabeta Arsenović, ali za 15 minuta, i prepusti Nikolini Miljković, koja donosi prvu informativnu emisiju Radio Beograda 1. Jedan jutarnji dnevnik.
Počinje jutarnji dnevnik. Na početku pregled najvažnijih vesti. U dramatičnoj operaciji francuska policija ubila muškarca koji je prethodno ubio policajca i njegovu suprugu u predgrađu Pariza. Prvog dana razgovora sa vladom, MMF povećao prognozu rasta srpske privrede na 2,5% BDP-a. Mađarska vraća sve migrante iz zone od 8 km od granice prema Srbiji. U Novom Sadu održan još jedan protest podrške radioteleviziji Vojvodine. Na evropskom prvenstvu u fudbalu Italija pobedila Belgiju sa 2:0. Kao što ste čuli, danas promenjivo, uz kišu i pljuskove, temperatura do 27 stepeni. Francuska policija ubila je u dramatičnoj operaciji muškarca koji je prethodno ubio policajca i njegovu suprugu u predgrađu Pariza. Trogodišnje dete stradalog para nije povređeno, ali je u šoku. Mediji su prethodno javili da je napadač ženu i dete držao kao taoce. Napadač je najpre izbio policajca, a zatim je pod nerazjašnjenim okolnostima ubio i njegovu suprugu. Svedoci navode da je imao oko 20 godina i da je prilikom upada u kuću uzvikivao islamističke slogane. Agencija Reuters prenosi da je Islamska država preuzela odgovornost za ovaj napad. Više o ovome tokom dana očekujemo i uključenje našeg reportera iz Francuske. A prvog dana zvaničnih razgovora vlade i Međunarodnog monetarnog fonda Srbija je dobila pohvalu za stanje u državnoj kasi i za ubrzani rast privrede. Fond je promenio i prognozu za ekonomski rast u ovoj godini i to sa 1,8% na 2,5% bruto domaćeg društvenog proizvoda. Do 21. juna razgovarat će se o privatizaciji javnih preduzeća, smanjenju broja zaposlenih u javnoj upravi, a verovatno i u mogućnosti za povećanje plata i penzija. Ministar financija u tehničkoj vladi očekuje da savet direktora MMF-a krajem avgusta odobri rezultate ove misije. Koliko će ljudi u javnom sektoru ostati bez posla, sigurno će se znati odmah po formiranju vlade, najavljuje Dušan Vujović.
Ja imam zapisanu cifru, ali neću da vam govorim cifru zato što cifra treba da bude potvrđena. Sastanku smo rekli gde se nalazimo, koje nam je takozvano međuvreme, ali moraju da budu donete sistematizacije koje će tu cifru da potvrde. Prema tome, ja ne bih želeo da pogađam, manje je od 14.500, svi žele da to bude realno, da to maksimalno oslobodi budžet od nepotrebnih troškova.
Najveći izazov u okviru aranžmana sa MMF-om je i završetak privatizacije 11 državnih preduzeća, a pre svega RTB-a Bor, Resavice i Petrohemije. Mandatar Aleksandar Vučić otkazao je posjet u Briselu najavljenu za 21. jun, kao i sve ranije ugovorene bilateralne susrete sa visokim američkim zvaničnicima, potvrđeno je u vladi Srbije. Vučić, međutim, nije otkazao putovanje prvim direktnim letom Air Srbije na relaciji Beograd-New York 23. juna. Samo nekoliko dana, pošto je Evropska komisija negirala medijske navode da su ambasadori Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije pokrovitelji zavere protiv vlade Srbije i da su umešani u pokušaj i realizacije protesta Ne davimo Beograd i podržimo RTV Vojvodinu, premijer se sastao sa Kajlom Scottom i Michaelom Davenportom. Za bivšeg ambasadora Srbije u Americi Ivana Vujačića to može da bude odraz nezadovoljstva pisanjem beogradskih tabloida bliskih vlasti o ulozi najviših predstavnika Evropske unije i SAD-a u rušenje tek izabrane vlasti.
To nužno ne vodi u zahlađenje odnosa, to je ipak incidentalna situacija. To nije ovako nešto sa dugoročnim posljedicama, barem ne u prvom momentu, ali može da bude stvarno odraz jednog diplomatskog stavljanja do znanja da su jako nezadovoljni tretmanom svojih najviših predstavnika. Ovaj sastanak je s druge strane bio pozitivno intoniran kako bi se umanjio eventualno loši efekti svega onoga što se dešavalo.
Sa druge strane, politički analitičar Dragomir Anđelković smatra da je premijer želeo da stavi do znanja Zapadu da buduća vlada neće trpeti pritiske i ucene oko važnih pitanja.
Očito se od Beograda traži da se distancira od Republike Srpske, također od Beograda se traži da definitivno digne ruke od Kosova, a mi van nečega što predviđa briselski dijalog nismo spremni da idemo dalje. I na kraju od nas se traži dalje udaljavanje od Rusije, što je za Srbiju pogubno jer je Rusija nama važan faktor u odbrani ova prva dva navedena interesa. Sve to je verovatno navelo Vučića da i sam preduzme ofanzivu i da pokaže da ta vrsta igre mački miša nije prihvatljiva.
Činjenica da još nije formirana nova vlada u pitanje je dovela i održavanje međuvladine konferencije kojem se zvanično otvaraju pregovori o poglavljima 23 i 24 koje je planirana do kraja juna. Sa američkim ambasadorom Kajlom Scottom razgovaraju i šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Dačić je rekao da je otkazivanje posete premijera Srbije Briselu i Sjedinjenim Američkim Državama jasan signal Nemačkoj i Americi da nije korektno da se napori vlade i premijera da Srbija ide putem reformi ka Evropskoj uniji, ne uvažavaju dovoljno. Američki ambasador izrazio je zabrinutost zbog, kako je naveo, zapaljive političke retorike u parlamentu Srbije, koja, kako kaže, prevazilazi diplomatske standarde i veruje da će vlada Srbije boriti se protiv te štetne retorike. Evropska unija očekuje da novoimenovani premijer Srbije dođe u Brisel onog trenutka kada vlada u Beogradu bude formirana. U sedištu Evropske komisije kažu da su redovni kontakti sa srpskim zvaničnicima u toku, ali da zvanična poseta premijera može biti organizovana i najavljena tek pošto se formira vlada. Kineski ambasador u Srbiji Li Manchang izjavio je da predstojeća poseta predsjednika Xi Jinpinga Beogradu predstavlja dokaz da je Srbija za Kinu posebno značajna. Smatra da će glavna poruka Sijeve posete biti da Kina poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, volju i izbor srpskog naroda i da se neće mešati u unutrašnje stvari naše zemlje. Na početku vesti, odnosno jutarnjeg dnevnika, čuli ste da je francuska policija u dramatičnoj operaciji ubila muškarca koji je prethodno ubio policajca i njegovu suprugu u predgrađu Pariza. Mediji prenose da je odgovornost za ovaj incident preuzela Islamska država. Od ostalih vesti iz sveta izdajemo da se širom Amerike odaje pošta stradalima u Orlandu. Svet je ujedinjen u osudi najmasovnijeg zločina počinjenog u Americi u poslednjih 15 godina, u kojem je 49 ljudi poginulo, 53 ranjeno. Takozvana Islamska država zvanično je preuzela odgovornost i za ovaj napad. Do sada su objavljena imena 23 stradalih. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk izjavio je da je zatvaranje Balkanske rute predstavljalo prekretnicu izbegličkoj krizi. Dodao je da je situacija sa migrantima pod kontrolom posle sporazuma sa Turskom, iako je ta zemlja, kako je rekao, suočena sa teškom situacijom, terorističkim napadima, nebezbednim granicama kao i sa 2 miliona izbeglica. A mađarski parlament je odobrio proširenje graničnog pojasa u kome će se sprovoditi procedura za podnošenje zahteva za azil. Tim propisom praktično se omogućava da policija u 8 km širokoj pograničnoj zoni privodi migrante i vraća ih u tranzitne zone na granici sa Srbijom. Grčka policija iseljava izbeglice iz improvizovanog kampa u Polikastru na granici sa Makedonijom. Migranti će autobusima biti prebačeni u prihvatne centre u regionu. Ovo je jutarnji dnevnik, 6:13. U Srbiji je u 2015. godini prikupljeno skoro 6000 jedinica krvi više nego u 2014. a iz godine u godinu beleži se porast broja dobrovoljnog davanja u najmlađoj populaciji, među studentima i učenicima. Rečeno je povodom Svetskog dana davalaca krvi koji će danas biti obeleženi u Beogradu. Institut trenutno ima rezervu krvi za 2,5 dana, ali i deficit 0 negativne krvne grupe. Danas počinje i distribucija testova za završeni ispit po školskim okruzima. Unapred su preduzete opsežne bezbednosne mere kako se ne bi desilo da testovi pre male mature stignu u javnost. Transport testova od Zavoda za izradu novčanica, gde su štampani, do školskih uprava nadziraće policija, dok je poslove unutar same štamparije nadzirala BIA. Osmaci završni ispit počinju da polažu sutra od 9 sati. Prvog dana polaže se test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, drugog dana matematika, a trećeg dana kombinovani test iz fizike, hemije, biologije, istorije i geografije. Pred zgradom Radio Televizije Vojvodine treći put u 3 nedelje održan je protestni skup pokreta podrži RTV, na kome je tražena smena svih članova upravnog odbora pokrajinskog javnog servisa. Zatim je bez stranačkih obeležja oko 1000 novosađana prošetalo centrom grada. Tamo je bila i naša Bojana Karavidić.
Ispred zgrade Radio Televizije Vojvodine prvo je govorila smenjena voditeljka jutarnjeg programa Milica Kravić.
Činjenice su da je došlo do ugrožavanja medijske slobode, slobode informisanja, jer kako drugačije prosto nazvati smenu 14 urednika i voditelja u informativnom programu koji su svoj posao obavljali naravno odgovorno.
Novinarka Radio Televizije Vojvodine Vanja Đurić iz pokreta Podrži Radio Televiziju Vojvodine ponovila je osnovni razlog ovog građanskog protesta.
Ključni od tih zahteva su ostavke kompletnog upravnog odbora i poništavanje svih odluka koje su doneli. Tražili smo dakle emisiju o javnom servisu na javnom servisu koja se nije dogodila, zato smo evo treći put na ulici.
Na improvizovanoj bini, otvorenom studiju ispred zgrade pokrajinskog javnog servisa, podršku pokretu Podrži Radio Televiziju Vojvodine svojim nastupom dali su i Zoran Kesić i Tibor Jona. Zatim je oko 1000 novosađana prošetalo centrom grada bez stranačkih obeležja.
Nagradu Kočićevo pero za proleće 2016. jednoglasnom odlukom žirija dobio je Vasa Pavković za knjigu Okean Dunav. Knjigu izdala zadužbina Petar Kočić, koja i dodeljuje ovu nagradu, zabeležila Ljuka Kovačević.
Ako je okean metafora za nepredvidivu i strasnu čovekovu prirodu, a Dunav za predvidivu čovekovu kratkovekost, Vasa Pavković se knjigom Okean Dunav vratio samom sebi. Pomirio je svoju prirodu sa životom koji živi u samo 14 priča i ukazao na svu složenost životnih etapa i procesa, a to proznoj zbirci daje Kočićev ton.
Priče su poređene hronološki i prate život jednog dečaka, kasnije mladića, u ovim posljednjim pričama odraslog čovjeka koji jednostavno reku menja za peščaru i koji od nečeg što je princip vode, toka, promene, odlazi u peščaru, tamo gdje je pesak, gdje je gola zemlja. I to jedno putovanje u stvari je jedna vrsta velike metafore i našeg ljudskog života.
Ova knjiga objašnjava kako nastaju i tuga, i žudnja, i strast, ali i kako nestaju, zajedno sa snom da postoje.
U centru svetske javnosti evropsko prvenstvo u fudbalu, juče Španija Češka 1-0, Republika Irska Švedska 1-1, u derbiju Italija Belgija 2-0 za Italijane. Danas su na programu dva meča, od 18 časova sastaju se Austrija Mađarska, a od 21 sat Portugalija Island. Ostalim događajima u svetu sporta Dejan Nikolić.
Naši odbojkaši danas će otputovati u Kaliningrad, gde će se tokom vikenda sastati sa Rusijom, Bugarskom i Poljskom u prvom vikendu svetske lige. Selektor Nikola Grbić u Rusiju vodi 14-oricu igrača, među kojima su tehničari Nikola Jovović i Aleksa Brđević, korektori Aleksandar Atanasjević i Dražen Luborić, zatim libera Nikola Rosić i Neven Majstorović, pa blokeri Dragan Stanković, Marko Podraščanin, Srećko Lisinac i Aleksandar Okolić, kao i primači Uroš Kovačević, Marko Ivović, Miloš Nikić i Milan Katić. Srbija će prvu utakmicu igrati u petak protiv Rusije, drugu subotu protiv Bugarske, a rival u nedelju je Poljska. Posle fenomenalne sezone u Crvenoj zvezdi, košarkaši Quincy Miller i Mike Cirbes karijeru nastavljaju u Makabiju i za novi klub potpisali su dvogodišnje ugovore. U svoje dve sezone sa Zvezdom, Cirbes je doveo svoj tim do dve uzastopne titule u Jadranskoj ligi i dva naslova prvaka u domaćem prvenstvu. Miller je u Zvezdu došao iz Amerike i fantastičnom rolom u Evropi od više od 14 poena, skoro 6 skokova i 1,5 blokadom pokazao je veliki potencijal. A bek Crvene zvezde, Marko Gudurić, povukao se sa ovogodišnjeg drafta. Gudurić je prošle sezone bio MVP na prvenstvu Evrope do 20 godina, a prošle godine je zablistao u dresu crveno-belih kako u ABA, tako i u Euroligi gde je prosječno beležio više od 7 poena.
Prema najnovijim merenjima u Novom Sadu je 15 stepeni, u Nišu, Kragujevcu i Beogradu 16, najhladnije na Kopaoniku, tamo je 7. Oblačno je trenutno u celoj zemlji, tako će još danas ostati u Srbiji. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Dragan Đurić.
U Srbiji danas bez značajnije promene vremena, naime zadržat će se promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren zapadni, a maksimalna temperatura od 21 na jugu do 27 stepeni na severu Srbije. U Beogradu i široj okolini također promenljivo oblačno, povremeno sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren zapadni, a maksimalna temperatura oko 24 stepena. Od sutra stabilizacija vremena.
Gordana Eror, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević i Nikolina Miljković potpisuju ovaj jutarnji dnevnik. Ja vam želim još jednom dobro jutro. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. U nastavku vas očekuje Beti. Do slušanja, prijatno.
Organizacija Human Rights Watch smatra da deca sa smetnjama u razvoju ne dobijaju adekvatnu negu u specijalizovanim ustanovama. Da li je bolje da budu u porodici uz odgovarajuću materijalnu i stručnu pomoć? U središtu pažnje od 17.05. Voditelj je Nenad Militarević. Eko.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Zamislite jednu kocku. Koliko je velika ta kocka? Koje boje? Da li je kocka providna? Od čega je napravljena? Gde se nalazi? Šta se nalazi u njoj? Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MPS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpay tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MPS, tvoj svet.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Koncert Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. Gosti, Omladinski narodni orkestar pod upravom Dobrice Vasića, pevačka grupa Slavujev Poj i mladi vokalni solisti, korepetitor Snežana Knežević, voditelj Jelena Jovičić, Kolarčeva zadužbina, četvrtak 16. jun 20 časova, karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Gde je najisplativije plasirati novac? U čemu su prednosti kupovine državnih hartija od vrednosti? Da li dovoljno poznajemo prednosti i rizike tržišta kapitala? Gosti emisije su Siniša Krneta, direktor Beogradske berze, Milko Štimac, član Komisije za hartije od vrednosti i brokeri Branislav Jorgić i Nenad Gujaničić. Autorka Olivera Simić-Milošević. Talasanje, utorak od 11.05. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Koliko još da čekam te i da se nadam, prošlo je već 3 godine i moj je strpljeni kraj. Rekla si ništa ne brini, jer sve je na našoj strani. Da li da još ti verujem, sve više sumnjam u to. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Moji se drugovi žene svi i gledaju u čudu. Koliko još ćeš čekati tu devojku ludu. Rekla si ništa ne brini, jer sve je na našoj strani. Kao što sunce čeka mrak, ja čekam tvoj povratak. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Ću te čekati, rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Rekla si
već je 6:29, još jednom dobro jutro od ekipe koja na talasima Radio Beograda 1 realizuje jutarnji program Uhvati dan. Ovog utorka 14. juna radimo u sastavu muzička urednica Biljana Krstić, ton majstor Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Možda još uvek niste čuli kolike su trenutne temperature u našoj zemlji, mogu da vam kažem i dalje između 7 i 17 stepeni. Najhladnije je dakle na Kopaoniku gde je 7 stepeni, a 17 stepeni je u Negotinu, Velikom Gradištu i u Banatskom Karlovcu. U Beogradu, Kragujevcu i Nišu 16 stepeni, u Novom Sadu 15 stepeni. Samo na krajnjem severu zemlje pretežno, odnosno potpuno vedro vreme, na Paliću gde je 15 stepeni je pretežno vedro, u Somboru potpuno vedro i temperatura 14 stepeni. U ostatku zemlje delimično do potpuno oblačno, sumaglice ima na području Zrenjanina, a magle na Kopaoniku. Na mnogo mesta pada slaba do umerena kiša. Podsjetit ćemo vas na prognozu vremena za danas. U Srbiji promenljivo oblačno, mestimično kiše ili pljuskovi i grmljavine uz slab do umeren vetar. Najviša temperatura od 21 stepena na jugu do 27 stepeni na severu zemlje. I u Beogradu slično vreme, a najviša dnevna temperatura oko 24 stepena. Biometeorološka prognoza za ovaj 14. jun kaže da će prilike biometeorološke dakako biti povoljnije za većinu hroničnih bolesnika, ali se oprez i dalje savjetuje osobama sa disejnim i srčanim oboljenjima. Meteoropatske reakcije moguće su u blažoj formi u vidu zamaranja i glavobolje. I ko je sa nama od 6 od samog početka jutarnjeg programa Uhvati dan, zna da smo koleginica Nikolina Miljković i ja već ćaskale i pomalo očajavale na temu dugoročne prognoze, odnosno prognoze za narednih 7 dana. Jer doći će do velike promene vremena, koje, da, evo sad ćemo saopštiti sasvim precizno kako glasi ta prognoza. Dakle, u Srbiji sutra biće toplije, na jugu i istoku zemlje pretežno sunčano, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno, još ponegde kratkotrajne kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Od četvrtka se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz pojačanje južnog i jugozapadnog vetra. U četvrtak će maksimalna temperatura u većem delu zemlje biti oko 35 stepeni. Od petka će na severozapadu doći do manjeg pada temperature, popodne i uveče ponegde uz pljusak i grmljavinu, a u ostalim krajevima još toplije, dakle od petka, od 35 do 40 stepeni. A postepeno osveženje očekuje se tek od utorka naredne sedmice. A u 6:32 vreme je da vas podsjetimo i na
Vesti jutra.
Francuska policija ubila je u dramatičnoj operaciji muškarca koji je prethodno ubio policajca i njegovu suprugu u predgrađu Pariza. Prvog dana razgovora sa vladom, MMF povećao prognozu rasta srpske privrede sa 1,8 na 2,5% BDP-a. Mađarska vraća sve migrante iz zone od 8 km od granice prema Srbiji. U Novom Sadu održan još jedan protest podrške radio televiziji Vojvodine. Na evropskom prvenstvu u fudbalu Italija pobedila Belgiju sa 2:0. I kao što ste čuli malo pre, danas i dalje promenljivo vreme uz kišu i pljuskove i temperaturu do 27 stepeni.
Thank you.
ovde Radio Beograd. Start!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
14. juna 1904. godine u Sremskoj Kamenici je preminuo Jovan Jovanović Zmaj. Napisao je zbirku pesama Đulići i zbirku potresnih elegičnih ispovesti posle smrti svoje žene i četvoro dece Đulići u Velci. Kruna Zmajevog dela je poezija za decu koja više od jednog veka opstaje kao neprevaziđena poetska reč upućena mladima. Ovo je zapis o čuvenom Zmajevom listu Neven u kome je objavljivao svoje pesme.
List Neven je dete mog idealnog života na ovom svetu. Ako nam kao narodu ima nade, onda je u novom, mlađem i boljem naraštaju. Omiliti srčetu knjigu srpsku, ispuniti prazninu koju ni škola ni domaće vaspitanje ne mogu. Zabaviti malu decu, a da im zabava ne bude štetna. Iznositi deci pred oči karaktere bez kojih narodi moraju propasti i spremiti ih za ono što ih danas sutra očekuje na putu razvoja naprednog društvenog stanja. To je meni lebdelo pred očima kad sam pokretao Neven. A izdavati jedan list u našim skučenim prilikama, znate sigurno kakva je muka.
Dragutin Dimitrijević Apis, generalštabni pukovnik srpske vojske, streljen je na današnji dan 1917. godine. Jedan je od organizatora oficirske zavere i ubistva kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage. Na takozvanom solunskom procesu osuđen je na smrt zbog namere, kako je navedeno, da izvrši atentat na regenta Aleksandra Karađorđevića. Ovo je zapis o Apisu pred izvršenje presude.
Kapetane Stojkoviću, dođi da se oprostimo.
Znam da moraš da izvršiš ovu gadnu dužnost.
Oprostite mi, gospodine Dimitrijeviću, nisam odlučivao ovoj svojoj nesreći. Oprostite mi, neću vas zaboraviti.
Hoće li nas, Stojkoviću, po dobru spominjati oni zbog kojih smo ginuli od Beograda do Krfa i Soluna? A? Bojim se da neće.
Ja sam sve zapisao, svaku vašu reč. Ako ima pravde...
Nedohvatna je, vidiš, kao zvezda na nebu.
Sud vremena, gospodine Dimitrijeviću, sud neba nad nama. Oprostite mi, ja sada moram.
Nišani!
Zbogom, vojnici, dobro gađajte!
14. juna 1986. godine u Ženevi je preminuo Jorge Luis Borges, jedan od najpoznatijih pisaca 20. veka.
El tango.
Tango čini nestvarnu prošlost na neki način izvesnom. Nemoguću uspomenu da smo umrli u borbi na jednom ćošku predgrađa.
El tango.
Borges je rođen 1899. godine u Buenos Airesu. Počeo je kao pesnik, nastavio kao esejista, a proslavio se kratkom prozom. Glavna dela su mu zbirka poezije, knjiga ogleda, traženje i nova traženja i knjiga priča, opšta istorija beščašća, smrti i busola i maštarije. Dobitnik je mnogih međunarodnih književnih priznanja. 14. juna 1935. godine rođen je Dragiša Vitošević, pripovedač i esejista. Napisao je više knjiga i studija, među kojima su Ozbiljne igre, zatim dela Srpsko pesništvo od 1901. do 1914. u dva toma, Ja mislim drugačije, Darodavci iz prikrajka i knjigu ogleda Do Evropi i natrag u dva toma. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
ljubav, to je kad dvoje sve misli svoje pretvore u isti san. Kad me ljubav opusne težnju, otusne tebi, daću dugu i svog sna.
Šest je časova, 44 minuta. Dobro jutro, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate i budite se uz jutarnji program Uhvati dan. Temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova između 7 stepeni na najhladnijem Kopaoniku i 17 stepeni koliko je u Negotinu, Velikom Gradištu i Banatskom Karlovcu, 16 stepeni je u Beogradu, Kragujevcu i u Nišu, 15 stepeni u Novom Sadu. U mnogim mestima u našoj zemlji dalje pada slaba do umerena kiša, trenutno je delimično do potpuno oblačno svuda, osim na Paliću i u Somboru gde je vedro. O vremenu do kraja dana još jednom, ali u vidu izveštaja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda od dežurnog meteorologa Dragana Đurića.
U Srbiji danas bez značajnije promene vremena, naime zadržat će se promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren zapadni, a maksimalna temperatura od 21 na jugu do 27 stepeni na severu Srbije. U Beogradu i široj okolini takođe promenljivo oblačno, povremeno sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren zapadni, a maksimalna temperatura oko 24 stepena. Od sutra stabilizacija vremena.
A od preko sutra tropsko vreme, temperature oko 35 stepeni za vikend i do narednog utorka i do 40 i to u većem delu zemlje. U narednom minutu čujemo i izveštaj iz Automoto saveza Srbije o stanju na putevima, Igor Kuburić.
Prema najavama meteorologa, danas se očekuju kratkotrajne grmljavinske nepogode sa olujnim vetrom i obilnim pljuskovima, tako da se naši savjeti u odnosu na juče ne menjaju. Budite oprezni na putu, držite veće odstojanje između vozila, a u slučaju jakog pljuska ili nevremena zaustavite vozilo na prvom parkingu ili bezbednom mestu pored puta. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da smanje brzinu prilikom nailaska na deonice na kojima su aktuelni radovi i da strogo poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju, pa će se tako danas na delu državnog puta prvog B reda broj 23 na deonici Međuvršje Ovčar Banja nastaviti radovi u okviru redovnog održavanja i zaštite nestabilnih kosina. Saobraćaj će se odvijeti uz povremeno potpuno obustavljanje u trajanju od 15 do 30 minuta u vremenskom periodu od 7 do 17 časova. Ovi radovi će trajati 10 dana. A u periodu od 14. juna do 2. jula na državnom putu prvog B reda broj 25 na deonici Mali Požarevac Vlaško Polje izvodit će se radovi na sanaciji kolovoznog zastora. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijeti do 26. juna korišćenjem dve saobraćajne trake, a od 26. juna do 2. jula na izmeničnim propuštanjem vozila. Na delu istočnog kraka koridora 10 između Niša i Pirota u zoni mosta kod Čiflika za danas nisu planirane obustave saobraćaja, a prema poslednjim podacima pristiglim iz uprave granične policije na našim graničnim prelazima se na ulazu kao i na izlazu iz Srbije ne beleže zadržavanja duža od 30 minuta. Iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova nam ovog jutra javljaju da se u protekla 24 sata na putnoj mreži naše zemlje dogodilo 115 saobraćajnih nezgoda u kojima je 49 osoba povređeno, a čak 3 osobe su izgubile život. Za sam kraj još jednom apelujemo na sve vozače da vožnju usklade uslovima puta i da se savjesno ponašaju u saobraćaju kako ne bi ugrozili svoju, ali i bezbednost drugih učesnika. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili šlepovanje, kao i određene informacije iz oblasti saobraćaja, možete nas kontaktirati telefonski pozivanjem broja našeg operativnog centra 1987 ili posjetite naš internet sajt amss.org.rs.
A saobraćaj u Podavalskoj ulici u Beogradu od ulice Slavka Miljkovića do ulice Palih Boraca biće obustavljen do 27. juna zbog radova na redovnom održavanju. Tokom izvođenja radova vozila sa linija javnog gradskog preduzeća delimično će saobraćati izmenjenom trasom, saopštila je gradska uprava. Vozila sa linije 504 će u oba smera na delu raskrsnice ulica Palih Boraca i 13. oktobra do raskrsnice Slavka Miljkovića i 13. oktobra saobraćati sledećom trasom, ulicama 13. oktobra Aleksandra Vojinovića i dalje redovnom trasom. Biće uvedena i privremena stajališta. A na konkursu za upis dece u 17 predškolskih ustanova kojima je osnivač grad Beograd za narednu 2016-17 školsku godinu ili predškolsku godinu podneto je 3,5 puta više zahteva od slobodnih mesta, saopštio je sekretarijet za obrazovanje i dečiju zaštitu. Podneto je gotovo 22.000 zahteva za nešto manje od 7.000 slobodnih mesta za upis u jaslice, vrtići i celodnevni pripremni predškolski program koji je obavezan i u koji će biti upisana sva deca, dodaje se u saopštenju. Gradska sekretarka za obrazovanje i dečiju zaštitu Snežana Đurić rekla je da taj sekretarijet može da odobri upis do 20% više dece u vaspitne grupe, podsjetivši da se iz gradskog budžeta finansira boravak dece u privatnim vrtićima. Roditelji za čiju decu nema mesta u državnom vrtiću mogu da ih upišu u bilo koji od 89 verifikovanih privatnih predškolskih ustanova, a deo ekonomske cene njihovog boravka finansira se iz gradskog budžeta, dodala je Snežana Đurić. Prema njenim rečima, u tim privatnim predškolskim ustanovama ima oko 2200 slobodnih mesta, a još nekoliko privatnih vrtića se nalazi u procesu verifikacije. Dodaje se i da je jedan broj roditelja konkurisao u više predškolskih ustanova, tako da će konačan broj upisane dece biti poznat kada prođe rok za razmatranje žalbi. Šeste časova i skoro 51 minut ili ti 9 minuta do 7 časova, malo muzike pa prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina.
Ciču zima i svud je prokleti let, baš sam imala težak dan. Ljudi čudni su, niko ne zna za red, kući vučem se umorna. I dok opam te pašni da pronađem ključ, već na ivici nerava, moje sunce me mesi. muškarac mi otvara, moj čovek na vratima, istog trena vredi kao hiljadu žena. Sreća s njim se doselila, tako topao, nežan i predivno svoj, samo meni on pripada. Dugo pričam, moj je najbolji drug, pa se smejem, pa blesava. Ljudi mi kažu, nisu videli par, koji tako isijava. Naša ljubav je zarazna, sada znam da vredim kao hiljadu žena.
Šest minuta do sedam časova. Evo dakle pregleda štampe u jutarnjem programu Radio Beograda 1, onako kako ste navikli malo pre naših vesti u sedam. Interesantno je da sve dnevne novine na naslovnim stranama beleže jučerašnji susret mandatara Vučića sa ambasadorima Scottom i Davenportom, ali na različit način. Pa evo da uporedimo odmah, dakle naslovne strane, Politika, mali nesporazum velikih prijatelja. Jesu li susretom Vučića, Scotta i Davenporta, tokom kojeg nije bilo ni kurtoznih osmeha, smirene strasti između Beograda, Brisela i Vašingtona, ili je svako ostao pri svojim stavovima? To je Politikina naslovna strana. Večernje novosti. Pozadina varnice na liniji Vučić, Evropska unija, Sjedinjene države. Zapad steže Srbiju zbog Republike Srpske, Kine i Rusije. Status Srpske i partnerstvo sa Pekingom, razlozi pritiska. Nije im povoljeni sporazum sa Moskvom, kao ni politika oko Kosova i Metohije. Naslovna strana Blica. Težak sastanak Vučića i ambasadora Sjedinjenih država i Evropske unije. Razlaz bez pomirenja. Posebno teška kriza u odnosima sa ambasadorom Davenportom i Evropskom unijom. Ambasador Sjedinjenih država Scott se žali na Šešeljevu zapaljivu retoriku, kako se kaže, i njegovu izjavu eliminišite Scotta. A današnji danas na naslovnoj strani o ovom susretu piše... manji prostor daje na naslovnoj strani. Aleksandar Vučić razgovarao sa predstavnicima SAD i Evropske unije i citira ambasadora Evropske unije Davenporta: podrška Srbiji na džombastom putu prema Evropskoj uniji. A od ostalih od ostaloga što štampa danas piše u današnjim izdanjima, evo što sam izdvojila. Na naslovnoj strani Politike, između ostalog, i afrički virus blokira srpsko meso. Zabrana uvoza junetine u Evropsku uniju znači će da ni jedna vrsta mesa iz Srbije neće moći da se plasira na evropsko tržište. Opširnije o tome Politika na strani 11. Kvrgava koža je virusno boljenje goveda koje nije opasno za ljude i ne prenosi se mesom i proizvodima od mesa. Međutim, ekonomski gubici u slučaju zbiljnijeg širenja zaraze mogu da budu ogromni jer je lečenje, ističu stručnjaci, praktično nemoguće pa se pribegava uništavanju zaraženih stada. Štetu uzgajivačima nadoknađuje država, zbog čega je vlada juče apelovala na farme da ne prikrivaju zarazu ako do nje dođe. Inače, zabrinjava, piše Politika, ipak to što ukoliko Evropska unija uvede meru zabrane uvoza naše junetine, kao što je očekivano, praktično nijedna vrsta mesa iz Srbije neće moći da se plasira na evropsko tržište. Izvoz svinjetine već godinama je blokiran zbog vakcinacije svinja protiv svinjske kuge, dok živinsko meso i jaja nisu dobrodošli za evropske potrošače jer ne postoji usaglašenost kontrole salmonele sa evropskim propisima. Iz današnjih večernjih novosti izdvajamo tekst sa strane, na strani 6, najavljen i na naslovnoj strani. Novi način izmirivanja takse za javni servis uz račun za struju dao neočekivano dobre rezultate. Svi plaćaju TV pretplatu. Obaveze redovno namiruje 94% domaćinstava, a svako od njih prvo daje novac za TV, pišu, tačnije saznaju večernje novosti. Prelistavamo i današnji Blic na stranama 4 i 5. Novi kabinet Aleksandra Vučića tek u julu. Pravda, prosveta i kultura koče vladu. Posete kineskog predsjednika, razgovori sa MMF-om, ali i nerešena kadrovska pitanja prolongirali su formiranje nove vlade. A Nataša Vučković hoće na čelo Demokratske stranke. Za sad 4 kandidata za predsjednika Demokrata. Aktualna potpredsjednica Vučković najverovatnije će biti 4. kandidat za predsjednika DS-a, saznaje Blic. I pogled na današnji danas, najveći naslov na naslovnoj strani, predsjednik Demokratske stranke o najavljenom mitingu u petak 17. juna protiv njega i rukovodstva RTV-a. Bojan Pajtić za danas, Vučićev režim se plaši bunta građana. Nigde u Evropi nikada nijedan režim nije demonstrirao protiv opozicije niti protiv javnog servisa, kaže Bojan Pajtić. A Nedim Sidinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, kaže očigledno je da Vučićev režim ponavlja sve greške koje Milošević pravio 90-ih. Vladimir Marović pak, Lokalni front Kraljevo, kaže u toku su pregovori o integraciji lokalnih protesta, pošto ih ima više, i stvaranju nove asocijacije. Za danas govori i Marko Aksentijević iz inicijative Ne davimo Beograd. Tražimo ostavke malog Stefanovića Rebića. Sve i da se sve to u Savamali odigralo na privatnom placu Siniše Malog, policija nije smela da se ogluši o pozive građana u pomoć. Toliko u pregledu štampe, a za koji trenutak najnovije vesti. Radio Beograda 1.
Sedam sati, ovo je prvi program Radio Beograda. Vesti. Francuska policija ubila je noćas u dramatičnoj akciji muškarca koji je u predgrađu Pariza prvo ubio policajca, a njegovu ženu i sina držao kao taoce u njihovoj porodičnoj kući, saopštili su zvaničnici. Kako se navodi, žena je mrtva, a dete je nepovređeno. Islamska država preuzela je odgovornost za ta ubistva, objavila je njihova zvanična agencija Amaka, navodeći da je ubica borac kalifata, prenosi Reuters. Komšije koje su pozvale policiju tvrde da su čule da je muškarac uzvikivao islamističke slogane. Malim i srednjim preduzećima u Srbiji biće dostupno još 150 miliona evra kredita Evropske investicione banke. To je drugi deo paketa od pola milijarde evra odobrenog još 2013. godine sa rokom dospeća od 12 godina. U razgovoru sa potpredsjednikom Evropske investicione banke, predsjednik vlade je naveo da su mala i srednja preduzeća najefikasniji deo privrede i da je 2016. proglašena godinom preduzetništva u Srbiji. Danas počinje distribucija testova za završni ispit po školskim okruzima. Unapred su preduzete opsežne bezbednosne mere kako se ne bi desilo da testovi pre male mature stignu u javnost. Transport testova nadziraće policija, dok je poslove unutar štamparije nadzirala BIA. Osmaci završni ispit polažu od sutra do petka. Prvog dana polaže se test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, drugog dana matematika, a treće kombinovani test. U Srbiji je u 2015. godini prikupljeno skoro 6.000 jedinica krvi više nego u 2014. Iz godine u godinu raste broj dobrovoljnih davalaca u najmlađoj populaciji među učenicima i studentima, saopšteno je na Svetski dan davalaca krvi. Institut za transfuziju trenutno ima rezerve krvi za 2,5 dana, ali nedostaje nula negativna krvna grupa. Na prvenstvu Evrope u Francuskoj fudbaleri Španije pobedili su Češku sa 1-0, Republika Irska i Švedska igrali su nerešeno 1-1, a Italija je bila bolja od Belgije 2-0. Danas su na programu dve utakmice, od 18 sati sastaju se Austrija i Mađarska, a od 21 Portugal i Island. Kada je reč o vremenu, promenjivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, tako se dakle očekuje u Srbiji, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
Još jednom dobro jutro na početku drugog sata jutarnjeg programa Uhvati dan, Radio Beograda 1, ovog utorka 14. juna. I zaista nemamo niti jedan razlog da preskočimo ovog jutra ono što je dobra navika i verujem uživanje mnogih od vas, a to je da na naš način poželimo dobro jutro decu.
Dobro jutro, deco. Ovoga jutra budimo vas pričom Slađane Ristić. Priča o cvetu.
Perunika sam i živim u komšijskoj bašti. Tu sam se usadila i ne mrdam. Ponekad se poklonim svojim laticama devojčici Ani, jer me jedina obilazi. Imam sestrice i braću, ali svi su rasuti po svetu. Ja sam cvet čiji su preci rođeni iz duge. Ana je uvek tu. Dovoljno je da me dodirne i moje latice se rašire. Ponekad me napije vodom, a jednom nedeljno mi šapuće stihove koje je napisala. Svaka njena topla reč pogodi me u peruničko srce. tajnu o meni šapnula sam samo Ani, jer ona i mrava pozdravi kada prođe kroz dvorište. A ako želite, možete i vi čuti deo te tajne. I tako ti, draga Ana, dođoh iz Duge posle jedne kiše. Potičem iz plemenite porodice koja pripada boginji Duge. Ona je došla iz daleke Grčke.
Kako se to desilo?
Pa eto, veliki grčki bog Zevs i njegova žena Hera pošalju lepu boginju, moju prabaku Peruniku, da izvrši zadatke koje su je zadali. Perunika je morala da ih sluša, da putuje i čuva svet, ali to nije sve. Prabaka Perunika, ili kako su joj još zvali Iris, putovala je brzinom vetra s jednog na drugi kraj sveta. Pričaju da je boginja Perunika bila lepotica. Imala je šarenu haljinu da ti se zavrti u glavi i krila kroz koja su se mogla vidjeti mora i daleke zemlje od Afrike do Australije. Oko glave boginja imala venčić od svetlucavih cvetova.
Kakav je to čarobni venčić? Zar nije na glavi imala venčić od malih Perunika?
Dobro pitanje, jer dok je Perunika letela nebom, ostavljala je veliku šarenu dugu za sobom. Iz Duge sam ispala i ja.
Ispala? Pa je li te bolelo kad si pala na zemlju?
Ne. Mirno sam se usadila u ovu bašticu. Zemlja me je primila i pomogla da se rascveta i svakom ulepšam dan. Usred bašte tiho šuštim, kao da sam na nebu. Razgovaram i sa boginjom, mojom prabakom, velikom Perunikom. Otkrivam joj neke tajne.
I šta kaže baka Perunika kad je pričaš?
On ništa ne kaže, čuva tajne. Nasmeši se i umjesto pozdrava duginim bojama oslika nebo za sve nas.
Ovoga jutra budila su vas Ana Škiljević iz dečje dramske grupe Radio Beograda i glumica Dobrila Ilić.
Ostavio sam prah u srcu tvoj.
7:13, Radio Beograd 1, jutarnji program. Evo najpre novih temperatura, dakle u pitanju su merenja u 7 časova. Pomalo više temperature nego u prethodnom satu, mada i dalje najhladnije na Koponiku 7 stepeni. Ako se pitate koliko je u ovom trenutku u tradicionalno veoma hladnoj ili često najhladnijoj Sjenici, odgovor je 12 stepeni toplije nego recimo na Zlatiboru gde je trenutno 11 stepeni, a najviša temperatura iznosi 18 stepeni i toliko je trenutno u Valjevu i Banatskom Karlovcu. I dalje vedro samo na krajnjem severu zemlje, dakle na Paliću i u Somboru gde je takođe 16 stepeni, ali polako staje kiša koja je padala u prethodnom satu, dakle ima je na mnogo manje mesta, magla se još uvek nije podigla na Koponiku, a sumaglice ima i na području Beograda. U cijeloj zemlji delimično do potpuno oblačno. A upravo promenljivo oblačno vreme mestimično sa kišom ili pljuskovima i grmljavinom uz slab do umeren vetar jeste vremenska prognoza za danas. Najviše dnevne temperature u Srbiji od 21 stepena na jugu zemlje do 27 stepeni na severu. U Beogradu nas očekuje slično vreme kao u ostatku zemlje, a najviša dnevna temperatura biće oko 24 stepena. I sada ćemo ponoviti da se već sutra u našoj zemlji očekuje toplije vreme, no i dalje nestabilno, a od četvrtka pretežno sunčeno, veoma toplo, uz pojačanje južnog i jugozapadnog vetra. U četvrtak će maksimalna temperatura u većem delu zemlje biti oko 35 stepeni, a od petka se, osim na severozapadu gde će doći do manjeg pada temperature, u ostalim krajevima očekuje još toplije vreme od 35 do 40 stepeni. I tako će biti dakle sve do narednog utorka kada se očekuje postepeno osveženje. Utorak je i danas, ali 14. jun, sutra je sreda, 15. jun, veliki dan za male maturante, datum i dan početka polaganja ovogodišnje male mature. A danas počinje distribucija testova za završni ispit po školskim okruzima. Preduzete su opsežne bezbednosne mere kako se ne bi desilo da testovi odu u javnost pre zakazane male mature. Transport testova od Zavoda za izradu novčanica, gde je štampan materijal, do školskih uprava nadziraće policija, dok je poslove unutar same štamparije nadzirala Bezbednosno-informativna agencija BIA. Kako je objasnila pomoćnica ministra prosvete i predsjednica ovogodišnje upisne komisije Snežana Marković, BIA inače nadzire Zavod za izradu novčanica i sve što se u njihovoj štampariji dešava, a policija prati prevoz testova od štamparije do školskih uprava, da ne bi promenili planiranu trasu puta. Testove za malu maturu radili su stručnjaci Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i oni kažu da su centar za ispite i štamparije tog zavoda u posebnom bezbednosnom režimu i da ni jedan papir iz te zone ne sme da se iznese niti da se šalju mailovi. Rukovodilac centra za ispite Dragana Stanojević rekla je Tanjugu da priprema testova je počela još u novembru, da komisija za svaki test broji oko 7 članova koji pripremaju između 400 i 500 zadataka, od kojih se bira 20 za konačnu verziju svakog testa. U sam finalni izbor je uključeno samo 5 ljudi koji znaju sve 3 kombinacije od početka do kraja i to su zaposleni u zavodu. Svi spoljni saradnici imaju uvid samo u pojedine delove zadataka i testova, naglasila je Dragana Stanojević i dodala da se testovi za malu maturu čuvaju u PDF formatu na sigurnosnim fleševima, odnosno USB aparatima u posebnom sefu. Fleš ima parcijalnu šifru i 2 osobe znaju po pola šifre. Sef je pod video nadzorom, a cijela zgrada ima i fizičko obezbeđenje, naglasila je Dragana Stanojević i rekla da većina zaposlenih u zavodu uopšte nema pristup delu zgrade gde se obavljaju pripreme za završni ispit. Kako kaže, niko ne može da uđe u taj deo zgrade, niti da izađe bez bezbednosne kartice, a zabranjeno je i unošenje telefona i fotoaparata. U zavodu se pripremaju i štampaju i testovi na jezicima manjina, a testovi iz matematike i kombinovani su istog sadržaja i samo se prevode na jezik manjina. Prevodioci koji prevode te testove vide samo pojedine zadatke i ne znaju opet koje će kombinacije tih zadataka biti u testu, kaže Dragana Stanojević. Inače, testovi su iz zavoda otišli u kovnicu novca na štampanje 2. juna. Nadam se da vam nije bilo dosadno. Meni je, kada sam pripremala se sinoć za ovaj jutarnji program, bilo prosto na nivou verovali ili ne kakve su mere bezbednosti preduzete da bi se obezbedila bezbednost testova i potpuna tajnost testova za malu maturu, koja će biti sutra, preko sutra i u petak, dakle 15. 16. i 17. juna. Te tako da u današnjem Blicu ne čudi strip Marka Somborca, koji predstavlja zapravo 3 slike. Na jednoj je vitrina potpuno nadzirana u kojoj se nalazi Faberžeove jaje, u drugoj je vitrina u kojoj se nalazi dijamant Pink Panther, a treća vitrina koja je zakovana i okovana svim i svačim je ona vitrina u kojoj se čuvaju testovi za malu maturu u Srbiji, koja počinje sutra. Evo, o ovome ćemo razgovarati i u pitanju jutra, nešto posle 7:30 na talasima Radio Beograda 1, naravno u okviru jutarnjeg programa. Razgovarat ćemo o tome šta vi mislite, da li će i pored ovakvih mera ipak biti nekoga ko će nešto od tih testova ili sve u vezi sa testovima znati unapred. Dakle, o tome ćemo razgovarati u pitanju jutra, a ovo je, kao što rekoh, zaista ove godine na nivou te bezbednosne mere za testove za malu maturu, na nivou rubrike Verovali ili ne. Mi menjamo temu u jutarnjem programu, bavit ćemo se u narednim minutima poljoprivredom. U Srbiji je počela berba maline. Poljoprivrednici kažu da sa otkupnom cenom od 150 dinara za kilogram tog voća ne mogu da pokriju troškove proizvodnje. Prema prvim procenama, rod će zbog loših vremenskih prilika biti znatno manji u odnosu na prošlu godinu, kada smo se kao država sa 79.000 tona vratili na prvo mesto liste proizvođača maline u svetu. Šta su nam na početku berbe rekli malinari, a šta stručnjaci za voće, o tome u rubrici koju je pripremio kolega Ivan Jovanović.
kakva je situacija na terenu, pitam Dragana Vukajlovića, koji se gajanjem maline bavi na plantaži od hektar i po u okolini Bajine Bašte.
Krenula berba malina. Pa s obzirom na kišnu godinu, na niske temperature, na sneg, malinjaci su zadovoljavajući. Međutim, mislim da će imati oko 40% manje maline nego prošle godine. Bilo je jako puno kiše, mrazilo je bilo jako puno.
Uvek vas pitamo kada počne berba malina, kakva je trenutno otkupna cena?
Mislim da će ove godine proizvođači malina da izgube. Počela je otkupna cena maline sa 150 dinara. Toliko sramotno i jadno da kažem tako.
Koliko je otprilike vaša proizvodna cena po jednom kilogramu, da li možete nekako da se uklopite da vam bar nešto ostane od ovog iznosa koji ste pomenuli?
Pa jedan kilogram otprilike košta oko euro i 10, euro 22, recimo, zavisi od visine, od parcela i kako se obrađuje. I plaća se berač, dnevnica, prevoz plus hrana, to pređe 4000 dinara. Nema ništa, neće da nam ostane. Nećemo imati dovoljno da platimo troškove.
Pa da li se onda u tim uslovima u Srbiji isplati da se neki poljoprivrednik bavi gajanjem maline?
Mislim da se u Srbiji više ne isplati ništa raditi. Na teritoriji opštine Bajina Bašta 80% ljudi ima jedini prihod malina. Firme ne rade ništa, rade samo javna preduzeća.
Koliko proizvođači naše maline mogu da razgovaraju sa otkupljivačima? Da li tu postoji neki dijalog? Vi ste vodili jednu organizaciju koja je pokušavala da uspostavi dijalog sa hladnjačarima. Kakva je situacija ove godine?
A ja sam bio na čelu Saveza srpske maline. Mislim da je jako, jako teško razgovarati sa otkupljivačima. Kod njih je nož i pogača, oni određuju cenu, određuju izvoz. Jedina nam je šansa da se uključi premijer, kao što se uključio u zadnje dve godine, i onda smo došli do neke pozitivne cene.
Kakva je sad situacija u vašem kraju? Šta vam kažu kolege, da li raste ili opada interesovanje za gajanje maline?
Da iskreno kažem, u našem kraju obilađu se neke malinjake, ljudi su zabrinuti, lica tužna, ne mogu da veruju da je malina 150 dinara. Uložili su mnogo, sve što su imali, i sad ne mogu da povuču svoje pare nazad.
Kakva su bila vaša očekivanja za otkupnu cenu? Šta bi otprilike bilo nešto što bi možda bilo prihvatljivo?
A ja sam pratio malo svjetska tržišta, odnosno Čile, gore i Španiju. Mislim da je naša malina ispod 200 dinara je otimačina.
Ja vam se zahvaljujem na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda i hvala vam kao i uvek što nam date korisne informacije sa terena.
Hvala vama i pozdrav vašim slušalcima.
Čuli smo odgajivače maline. Šta na sve ovo kaže struka? Moj sledeći gost je dr. Aleksandar Leposavić iz Instituta za voćarstvo u Čačku. Dobro jutro. U kakvom su stanju zasadi maline na početku berbe?
Pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Što se tiče stanja zasada u Republici Srbiji, ali i u zemljama okruženja, vremenski uslovi od početka vegetacije svakako da su veoma loše uticali na naše malinjake. Početak berbe je u nekim neuobičajeno ranijim terminima, što se posebno uočava na zasadima koji su u lošijoj kondiciji. Oni u koji su u dobrom kondicionom stanju, berba se očekuje tek za nekoliko dana.
Koliko su naši proizvođači uspeli da isprate najsavremenije trendove, da organizuju navodnjavanje, da postave protivgradne mreže, kakva je tu situacija?
Poslednjih nekoliko godina zbog pristojnih cena na tržištu, daleko veći broj zasada je koji su pod i protivgradnim mrežama, koji se zalivaju.
Koliko naši proizvođači poznaju sredstva za zaštitu bilja i sredstva za borbu protiv štetočina?
Svaka hladnjača zbog obaveze prema kupcima vodi računa o dozvoljenim preparatima, o tim dozvoljenim listama, maksimalnom sadržaju pesticida, i proizvođači i hladnjačari koji imaju korektnu saradnju, pošto je posljednjih dana aktualizovana ova priča i problematika sa tim nedozvoljenim sredstvima koje su navodno pronađene u Rusiji, znači u takvim situacijama takvih problema nema. Međutim, svakako da proizvođači koji nemaju taj potreban nivo znanja i koji su prepušteni sami sebi, dešavali se problemi sa primjenom preparata u maksimalno dozvoljenih koncentracija. Mi smo imali sreću u prošloj godini da je proizvodnja maline u svim zemljama, osim u Srbiji, doživjela značajan pad. Tako da Srbija, kažem, jedina imala povećanje proizvodnje. Nažalost, to povećanje površina ne prati povećanje količina koje mi proizvedemo, pogotovo što se malina u zadnje vreme i stihijski počinje gajiti, čak i u nekim uslovima u kojima apsolutno ne postoji ni minimum uslova za financijski isplativu proizvodnju. Nama nije bitna količina, bitan nam je kvalitet, da ne bi došli u situaciju da na svjetskom tržištu da se taj neki imidž najkvalitetnije maline iz svijeta počne menjati.
Vi ste se vratili sa jednog velikog svjetskog skupa posvećenog jagodastom voću. Kakvi su svjetski trendovi, koliko mi pratimo?
U Čileu, gdje sam bio predstavnik, moja tema je bila stanje i perspektive proizvodnje maline u svijetu i Srbiji, namjerno izdvojena Srbija. Svi gledaju zbog čega se dešava to stihijsko povećanje proizvodnih površina. Neki opšti zaključak i preporuka svima nama je treba razvijati mnogo veći broj proizvoda. Nažalost, mi tu nismo previše uradili Srbija kao Srbija. Mi još uvijek preko 95% procenata svoje proizvodnje plasiramo u smrznutom stanju. Situacija u svijetu je daleko, daleko drugačija. Također, date su smernice da se posebna pažnja posveti proizvodnji kvalitetnog sadnog materijala i isto tako bezbednost hrane. Malina i drugo jagodasto voće u svijetu, najveći broj proizvoda se proizvodi, odnosno stvara od maline kao hrana za decu. Posebna pažnja je posvećena ovom problemu.
Hvala vam puno na savjetima i analizama koje ste pripremili ovog jutra za slušalce prvog programa Radio Beograd.
Još jednom pozdrav svim slušalcima.
Sluše vrijeme i zemaljske sve probleme, zaboravi na gužve klasne i letove što kasne. Stiša je noćas telefone, nek nam samo srca zvone. Ugasit ćemo svjetla sva, samo mjesec nek nam sja. Nije mjesečina to što sja u noći, to su tvoje oči, pune ljubavi. Nije mjesečina kriva nego kusina i tvoje usne vrele što me zavele. Zvanog gosta da pokuca po soli šećer. Za moju sreću biće dosta tvoje usne ovu večer. Nije mjesečina to što sja u noći, to su tvoje oči pune ljubavi. Nije mjesečina kriva nego kusina i tvoje usne vrele što me
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko skaženim trešnjama.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak 21. jun, 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava centar, 21. jun u 20 časova. Eko.
...28 minuta je do 8 časova, talasi Radio Beograda 1, jutarnji program Uhvati dan, podsjeća vas na...
Vesti jutra.
U dramatičnoj operaciji francuska policija ubila muškarca koji je prethodno ubio policajca i njegovu suprugu u predgrađu Pariza. Odgovornost preuzela Islamska država. Mađarska vraća migrante Srbiji. Počinje distribucija testova za malu maturu polaganje od sutra. U Srbiji nedostaju zalihe O negativne krvne grupe, saopšteno na Svetski dan dobrovoljnog davalaštva krvi. Na prvenstvu Evrope igraju Austrija, Mađarska i Portugalija, Island. Još danas promenljivo oblačno, ponegde kiša ili pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 21 stepena na jugu do 27 stepeni na severu zemlje. Trenutno u Nišu, Kragujevcu i Beogradu 16 stepeni, u Novom Sadu 15. 7:36.
Pitanje jutra.
I ja još jednom pre pitanja jutra bacam pogled na današnji Blic i strip Marka Somborca u tri slike. U suštini nije to jedan crtež, dakle, koji predstavlja šta? Sigurnosne kamere, laserske zrake, najpre crvene, potom zelene na sledećem prizoru, a onda i zelene, i crvene, i plave. Zašto? Na prvom prizoru je zapravo Faberžeovo jaje, skupoceno, dragoceno, čuva se u jednoj vitrini. Na drugi prizor nam predstavlja dijamant Pink Panther, dakle sa dodatno pojačanim merama sigurnosti zbog svoje preogromne vrednosti, naravno. A treći prizor na ovom crtežu u stripu Marka Somborca jesu zapravo testovi za malu maturu koja sutra počinje u Srbiji, koja ima nekoliko desetina sigurnosnih kamera uprenih na tu vitrinu, nekoliko starinskih katanaca i lanaca, svih mogućih laserskih zraka koji se tu ukrštaju kao u filmu Nemoguća misija. Tu su i, rekla bih, i neki dinamit je malo postavljen ili nešto tako. Dakle, u svakom slučaju, na taj način se Marko Somborac šali sa merama bezbednosti. Zaista možemo da kažemo ono što je možda malo oveštalo kao pridev ili epitet, neviđenim merama bezbednosti ili opsežnim, kako se kaže u Tanjugovom izveštaju, koje prate ove godine, prosto ne dozvoljavaju, sprečavaju da testovi odu u javnost pre zakazane male mature. Inače, danas počinje distribucija testova za završni ispit po školskim okruzima. Dakle, i BIA i policija, i to da sami članovi komisije, jedan ne zna šta drugi zna, šifre ne znaju, niko ne zna do kraja, bukvalno na prste jedne ruke, pa moguće i manje od toga, bi se moglo reći ko u ovom trenutku prema navodima zvaničnika zna koje su to ispitne kombinacije koje će sutra, preko sutra i u petak biti ponuđene malim maturantima za rešavanje na maloj maturi. I evo prilike da vi prokomentarišete ove opsežne ili neviđene mere bezbednosti u vezi sa testovima za malu maturu i da date možda vaše mišljenje u vezi sa tim. Šta vi mislite, da li će i pored toga možda biti nekoga ko će, zahvaljujući tome što nekoga zna, biti u nekoj prednosti? Evo, prosto, šta vi mislite, da li je sad konačno ovo bezbedno i da li je time sprečeno da se desi skandal koji smo već jednom imali? Dakle, 011-322-5099, 322-5299, to su naši telefoni, a vi izvolite, javite se, neko je već na vezi, pretpostavljam. Dobro jutro.
Dobro jutro, jeste, Rajko je iz Beograda.
Izvolite, Rajko.
Naravno da će biti opet...
A jeste čuli kakve su mere bezbednosti?
Pa čuo sam i čitam u novinama, u štampi.
Zaista neverovatno.
Ali to je eto možda predstava za nas i nevažno. Ja sam siguran da će biti, a ako i ne bude, sama ta matura ništa ne znači u daljem školovanju. Jer kod nas je već duže vremena ta negativna selekcija. I tako da može najlošiji đak, kao što imamo sada primere, znači da budu u vrhu vlasti, da budu vlasti odlučuju o jednoj većini obrazovanih i pristojne Srbije. Jer ta negativna selekcija, bilo je prošle nedelje u politici dodatak vezano za korupciju i nepotizam i sve ostalo što prati naše i visoko školstvo, a kreće od same osnovne škole. Svako ko ima dete i koje se školovalo, to zna. I vrhunac, naravno, o čemu niko, ja ne znam zašto je to tabu tema, petnica, tu se kadrovi uzimaju, jer pazite, petnica je nevladina organizacija koju finansirate vi i ja, država, otplaćujemo kredit koji je država, znači vi i ja, dala, podigla i dala toj istoj nevladinoj organizaciji petnici, gde se isključivo ide ne po rezultatu i po tome da li ste dobar đak, nego ako imate da platite za ne znam.
A vi, Rajko, znate to odakle?
Evo ovako, znam. Evo, recimo, objavio je Ivan Dojčinović, koji je profesor i predsjednik Društva fizičara Srbije. Ja sam se sam uverio u to, Znači, to je jedna istina, to možete da provjerite gdje god hoćete. Nevladina organizacija koju plaćamo vi i ja, a da bi došli vaše dete tamo, mora da imate pare, može da bude najbolji đak u Srbiji. Ako nema pare, ne može, znači jednostavno ne može, ako ne plaći.
Rajko, hvala, najlepše, idemo dalje. Ima još onih koji su se javili za pitanje jutra. Tema je mala matura i opsežne neviđene mere bezbednosti koje prate distribuciju testova za malu maturu. Vi ste, dobro jutro, ko?
Sloboda.
Izvolite, Slobodane.
Mislim da je to sve tužno. Zašto? Zato što jedna država koja je neorganizovana i kroz taj sistem organizacije mature pokazuje neku svoju neorganizovanost, neku nesigurnost. Ako pođete u sudova, imate danas u novinama tekstove kako sudije otežući prekidaju sporove zbog isteka rokova, to se isto dešava i u prosveti. Zamislite jednu nemoć države da organizuje da se ne kompromituju ti maturski rad, ispiti. To je znači tužno za tu decu, pominjanje policije, bije, pazite koliko sve to deluje negativno u odnosu na ono šta je tema. Tema je da deca polože ili ne polože, da se edukuju i da idu dalje. Nažalost, kada odu dalje, onda odu inostranstvo, to je ono što ja mislim. Znači, država je odgovorna zato što to nije organizovala kako treba.
Dobro, hvala vam najlepše, Slobodan, što ste se javili. Idemo dalje, ko je još pozvao? 322-5099 ili 322-5299. Dobro jutro. Nemamo nikoga trenutno na vezi, dakle tema je mala matura koja počinje sutra u Srbiji i neviđene mere bezbednosti koje prate distribuciju testova za završni ispit po školskim okruzima, a to je počelo danas. Kako vi to komentarišete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam htio da se javim, pošto sam ja radio u bolnici Noca, znam da su to mere obezbeđenja 100% tačne. Ja sam sad u penziji, radio sam godinama tamo, ali oni su sigurno garant da tu ne može ništa da prođe, da pročuje. Sad ovi drugi tamo, kad ti materijali odu, možda bude, izvinite što kaže, moćka, ali zavod izvodovna stanica sigurno ne može da prođe neka tajna i tako.
Mnogo vam hvala. Što ste se javili, moram nažalost da vas prekinem, zaista je strašno loša veza, ali smo razumeli šta ste hteli da nam poručite. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, mislim da je ovo slika i prilika naših društva. Naše shvatanja, našeg mentaliteta, naš čovjek je spreman na sve da podmiti, da podmaže gde može. I nije čudo što se ovakve meni. Naš je narod takav, neće ništa da se, što kaže, zamuči, da se potrudi, da na pošten način nešto steka.
Hvala vam najlepše. Što ste se javili, još neko je pozvao naš broj telefona 322-5099 ili 322-5299. Dobro jutro i vama.
Dobro jutro.
Kako vi komentarišete ove mere bezbednosti koje prate distribuciju testova za malu maturu?
Znate što ja komentarišem, užasno uopšte što postoji to testiranje. Ja kad sam išao u školu, verovala sam nastavnicima, profesorima, sve to bi uređen sistem, znalo se šta i kako. Sada jednostavno testiraju decu zato što se ništa ne veruje što su radili u školi i u školskoj godini, što se tamo prolazi kako bilo. To uopšte školovanje do kraja osmog razreda je užasno, nepoverljivo, to je katastrofa. Mi nismo imali testiranje, kod nas je petica bila petica, četvorka, četvorka, trojka, trojka. Ko je pao na godinu, pao je na godinu. Mm-hmm. Sad od jedan puta se pojavi da neko mora da se testira. Pa zašto idu? Ajde da damo deci samo testove. Što bi dobijali u prvu, drugu, treću godinu ošte u te razrede? Što bi možda i davali neke ocene? Mm-hmm. A ovo što kaže, znate šta, kod nas, na primjer, od tog sigurnosnih mera po pitanju ja bi prvi bio donor kad bi znao da mi neko ne bi znao da šeta njegov bubreg u meni za tako nešto. Oni kažu, nije stvar u tome, baš me briga kome će da ode moj organ, ja bi pomogao nekom da ovoca krvi već preko 50 puta. Ali su kod nas sve te mere sigurnosti vrlo ovako diskutabilne kad su neke osobe i neki krugovi u pitanju.
Hvala, najlepše što ste se javili. I posljednji slušalac ovog jutra, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ljubinko, te pozdravamo i svi slušalci.
Izvolite, Ljubinko.
Može da se organizuje kako god hoće i koliko god hoće i policije i bije i kamera i sve to. Osnovno i temeljno je znanje. Uvek bilo i bit će. Znači, profesor koji predaje srpski, matematiku, fiziku, hemiju, on zadaje i pismeni i ne može niko da prepiše. Samo može onaj ko zna da uradi zadatak.
Da, ali mi, Ljubinko, govorimo o nečemu drugom, a to je upravo...
Ima u tekstovima, tamo lepo piše da zaokruži da, ne ili delimično.
Uh-huh.
E, to ne može tako.
Ne,
jeste. I sada, kada provjeravaju testove, onda stavio ono koji je rešen i ako se ne slaže, nije položio. Ne može, mora postupak i mi kad smo bili, ne dobijamo uvek isti rezultat, gleda se postupak.
Da. Hvala vam najlepše, Ljubinko. Imamo još nekog na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo ja da kažem, mislim, kad se sve ovako pogleda, da je mala matura u suštini kod nas vrlo velika bruka. Razlozi su sljedeći. Prvo, ova provjera znanja. Šta znači to? On se školuje 8 godina da bi sad na kraju nekog školovanja nekim testovima tamo se to provjeravalo, pa se onda u pripremi tih tekstova izmaltretiraju i roditelji i nastavnici i naročito deca. Zatim dalje, ovo nepovjerenje, pa treba bija da radi. Ja ne znam da li u bilo kojoj zemlji sveta u procesu nastave se umeša bija, pa to je čudo. I još dalje da kažem, još jednu stvar koja može da liči kao sitnica na koju niko nije obratio pažnju. Ja sam studirao pravo, pravni fakultet. I tamo kad mi se recimo desi da imam malu razliku između jednog i drugog ispita u ispitnom roku, ja dođem na šalter i kažem, izvinite, polažem ispit jednog datuma, posle 2-3 dana drugi. Da možda mi pomerite i oni mi obavezno pomere ispit da ne bi imao malu razliku između dva ispita. Zamislite tu malu djecu koja 3 dana u zastopce polažu, prvo su imali 2 predmeta, pa onda onom trećem neki 5-6 predmeta na gomilu. Ta jadna djeca 3 dana iznemoglu, pa ko može da stoji iza takvog jednog jedne takve prakse da se znači u 3 dana sve to organizuje. Znaš da to liči i stvarno bi bilo dobro da se vrlo ozbiljno zamislimo treba li nam uopće ta matura. I da kažem na kraju još i ovo, bilo bi pametno da se u školama u kojima se upisuju ovi koji su završili osnovne škole, tamo se pravi testiranje na osnovu onoga šta ta škola nudi. Zašto bi se recimo ovaj testirao nekim predmetima koji neće biti u školi u kojoj se on upisuje. Evo toliko.
Najlepša hvala što ste se javili. Bio je ovo naš posljednji slušalac u današnjem pitanju jutra. 7:48. Slušat ćemo malo muzike, a onda u studiju imamo gošću Gordanu Antuljeskov, koja je portparol Instituta za transfuziju krvi Srbije, zato što je danas svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi.
Amerika, somebody.
Minuta do 8 časova, 16 stepeni u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, 15 stepeni u Novom Sadu. Malo pre bilo i nešto sunca ovde u centru grada, ali promenljivo oblačno vreme još danas moguća i kiša i pljuskovi mestimično. Temperatura od 21 stepena na jugu zemlje do 27 stepeni u ostatku zemlje, odnosno na severu zemlje. Danas je, kao što smo već u mnogo navrata rekli, utorak 14. jun. Ja, 14. jun je svetski dan davalaca krvi i upravo tim povodom gošća u našem studiju je Gordana Antuljeskov, portparol Instituta za transfuziju krvi Srbije ovde u Beogradu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Veoma nam je drago što ste kod nas u studiju. Navikli smo, a verujem i slušalci, da se čujemo telefonom, i to najčešće kada je situacija takva da ili vi nas kontaktirate ili mi primetimo da su nekakvi problemi, nekakvi mali zastoji u prosto distribuciji ili davanju upravo krvi za najhitnije slučajeve i potrebe, tako da obično je to glas telefonom, ali evo sad je i divna slika i divne gošće u studiju. Svetski dan davalaca krvi i naša zemlja redovno obeležava, tako će biti i ove godine. Možda samo za slušalce da kažemo zašto je baš 14. juni svetski dan.
Kao prvo, hvala što ste me pozvali i drago mi je da i ovom prilikom možemo da se obratimo građanima, da im se zahvalimo za to što redovno daju krv, one koji nisu to do sada radili, da podstaknemo da učine to i uopšte da se zahvalimo i društvu generalno, medijima posebno, bez kojih ne bismo mogli da radimo. A današnji dan, 14. jun, odabran je zbog toga što je na današnji dan rođen Karl Landsteiner, inače jedan od naučnika koji su učestvovali u radu grupe koja je otkrila i definisala krvne grupe ABO i RH sistema. Dakle, ono što znamo danas, naučili smo zahvaljujući Karlu Landsteineru.
Dakle, njemu u čast, 14. jun, svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Ove godine, svake godine, naravno, Svetska zdravstvena organizacija da jednu parolu pod kojom se obeležava ovaj svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Ove godine je zanimljivo, podeli život, je li tako? Share tako life, je. To je zanimljivo. Tako je. I svi imamo istu krv, je li tako? To je negde smisao ovogodišnjeg slavljanja.
Tako je, svi smo, u stvari svi se delimo na zdrave i bolesne. To je jedina podela koja je zaista vredna pažnje. A deo ove poruke ovogodišnje je i podeli život, daj krv naravno, ali i krv na sve povezuje. Zaista, mislim da smo u tom smislu svi jednaki, a kad se pojavi bolest, onda se nekako i udružujemo i imamo izraženi osjećaj solidarnosti. Nama je inače svojstveno da reagujemo kada su velike nesreće u pitanju, pa ne smatram velikom nesrećem, ali svakako naredni period, kad se inače mi češće čujemo, je karakterističan po manjem odzivu građana u akcijama davanja krvi. Da ilustrujem to statistički, institut svakog dana mora da prikupi oko 250 do 300 jedinica krvi, odnosno da animira i angažuje 250 do 350 ljudi, što u Beogradu, što u centralnom regionu Srbije, gde inače imamo akcije i naše ekipe idu na teren, što zaista nije malo. Posebno ako imamo u vidu da se u Beogradu leče najteži bolesnici iz čitave Srbije, pa i iz regiona. Beograd je svakako najveći zdravstveni i regionalni centar, ne samo u Srbiji. I na nama je zaista velika odgovornost i ozbiljan posao, a pred nama je period kada zbog putovanja, visokih temperatura, velikih migracija imamo manje ekipa na terenu i manji odziv građana u našim ekipama.
Centralna manifestacija proslave Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi bit će u Amsterdamu u Holandiji, a što se naše zemlje tiče, u Beogradu, u centru centra ispred Doma Narodne skupštine, gde će biti transfuzio mobil.
Tako je. Transfuziološki autobus ili transfuzio mobil je od pre nekoliko dana na toj lokaciji, bit će tu do daljnjeg, na platovu ispred Doma Narodne skupštine, između dve skupštine, Skupštine grada i Skupštine Srbije. veoma smo vidljivi iz daleka i nadamo se da će se Beograđani navići i građani koji dođu u Beograd, pošto često autobusu daju krvi građani koji ne žive u Beogradu, da će se navići na tu novu lokaciju i da će im postati privlačna kao nekad Trg Republike gde smo stajali godinama.
Kako je trenutno situacija u institutu kada su zalihe krvi u pitanju, je li dobra?
Pa trenutno imamo relativno dobru dvojpodnevnu rezervu krvi, ali je nažalost izražen deficit RH negativnih krvnih grupa, posebno nula negativne, pa se naš poziv odnosi pre svega na one koji su zaista retki, a to su osobe koje imaju RH negativnu krvnu grupu, bilo koju, a posebno nulu.
I ono čime institut može da se pohvali, pa i svi mi, dobrovoljni davaoci posebno, a to je da je u prošloj godini zaista značajno više jedinica krvi sakupljene nego u 2014.
Tako je, uprkos objektivno vrlo teškim okolnostima u kojima živimo, nije nam nikome od nas lako. U Srbiji u 2015. godini prikupljeno je 5718 jedinica krvi više nego prethodne 2014. godine. Sam nivo davanja krvi je relativno visok u Srbiji, gotovo 3,4%, u Beogradu skoro 3,9%. Međutim, ono što je najvažnije, to je kontinuirano snabdevanje. Dakle, da u svakom trenutku bude dovoljno krvi za sve one kojima je krv neophodna za lečenje.
Onda neka ovo bude prosto otvoreni poziv, veliki pozdrav, velika zahvalnost onima koji već jesu dobrovoljni davaoci, a poziv svima drugima. I to takođe može da nas izjednači, bezmalo svi možemo da budemo dobrovoljni davaoci.
Tako je, 18 godina je donja granica, a gornja granica 65 godina, dakle svi zdravi punoletni građani mogu da budu davaoci krvi i ovo je, osim što zajednički podižemo nivo svesti naših sugrađana, u stvari ovo je prilika da se zahvalimo. Jedan dan koji smo posvetili davaocima krvi ne samo kod nas, nego je posvećen svim davaocima krvi na svetu, a to je 108 miliona jedinica krvi, odnosno 108 miliona datih jedinica krvi na globalnom nivou, od toga polovina u visoko razvijenim zemljama. Nažalost, situacija je teška u zemljama koje nisu razvijene i koje nemaju visok bruto nacionalni dohodak, ali mi srećom spadamo u ovu polovinu, bar što se tiče dobrovoljnog davanja krvi. Mi imamo to dosta dobro razvijeno, imamo porast među mladim našim sugrađanima. Tako da zaista ovo je jedno veliko hvala svima koji redovno daju krv.
Hvala i vama što ste bili gošća Radio Beograda 1 jutarnjeg programa. Gordana Antuljeskov, portparol Instituta za transfuziju krvi Srbije, bila naša gošća. Još jednom čestitke za vaš dan.
Hvala.
Uskoro vesti na našim talasima.
Osam sati slušate prvi program Radio Beograd. Vesti. Pariz noćas ponovo nije spavao. Talačka kriza završila se ubistvom otmičara, jednog policajca i njegove žene. Drama u predgrađu francuske prestonice trajala je nekoliko sati, a odgovornost je preuzela Islamska država. Komšije koje su pozvale policiju tvrde da su čule da je muškarac uzvikivao islamističke slogane. A u Orlandu policija istražuje veze sa Islamskom državom Omara Matina, koji je ubio 49 osoba u gej noćnom klubu, dok širom Amerike odaju poštu žrtvama te najsmrtonosnije masovne pucnjave u američkoj istoriji. Objavljeni su i novi detalji u ovom slučaju. Policajci su tokom napada pokušavali da pregovaraju sa napadačem, koji je, kako navode, bio smiren i hladnokrvan tokom telefonskih razgovora. Odluka da se upadne u klub donete na osnovu Matinovih izjava da ima eksploziv. Danas počinje distribucija testova za završni ispit po školskim okruzima. Unapred su preduzete opsežne bezbednosne mere kako se ne bi desilo da testovi pre male mature stignu u javnost. Transport testova nadziraće policija, dok je poslove unutar štamparije nadzirala BIA. Osmaci sutra polažu test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Jedna od najpopularnijih predstava Beogradskog dramskog pozorišta u posljednjih 10 godina kada su cvetale tikve bit će odigrana večeras 50. put. Za ovu uzbudljivu scensku epopeju o sudbini dušanovačkog bokserskog šampiona u prelomnim vremenima početkom 50. godina prošlog veka ulaznice su rasprodate već početkom meseca. Od premijere 24. maja 2014. godine predstavu je videlo više od 20.000 gledalaca. Na svetski dan davalaca krvi saopšteno je da se broj dobrovoljnih davalaca povećao među učenicima i studentima. Institut za transfuziju trenutno ima rezervu krvi za 2,5 dana, a nedostaje nula negativna krvna grupa. Na evropskom prvenstvu u fudbalu danas su na programu dve utakmice, od 18 sati sastaju se Austrija i Mađarska, od 21 igraju Portugal i Island. Vreme u Srbiji promenjivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni, od sutra još toplije.
Posle najnovih vesti Radio Beograda 1, još jednom dobro jutro od ekipe koja realizuje jutarnji program Uhvati dan. I pre naše redovne emisije Srpski na srpskom u okviru jutarnjeg programa, evo najave sadržaja koji ćete biti u prilici da slušate do 9 časova do kada Uhvati dan i traje. Drago nam je što danas nastavljamo. Juče započet serijal izvanrednih reportaža koje je nemački javni servis Deutsche Welle snimio na teritoriji Velike Britanije, a u susret događaju koji se, kako bih rekla, očekuje kod mnogih i sa strepnjom zbog neizvesnog ishoda, a to je glasanje o ostanku Velike Britanije u Evropskoj uniji, popularno nazvanom Brexit 23. juna. Dakle, ovoga jutra druga od pet tih reportaža koje nam stižu iz sedišta Deutsche Welle, srpske redakcije u Bonu, da kako. Ovoga jutra čućemo kakvo je mišljenje i raspoloženje građana Londona u vezi sa Brexitom. Potom ćemo otići do Sombora, gde večeras počinje 24. već pozorišni maraton. Vrlo popularna manifestacija ne samo u Somboru, ove godine pod zanimljivim sloganom Med i mleko. Pri tome ovaj pozorišni maraton traje čak do 18. juna. Obići ćemo izložbu u Muzeju Vojvodine od Zemunice do Solitera, izložbu dečijih radova, sinoć otvorena, posjetila je kod drugi do naša Bojana Karavidić. I na kraju jutarnjeg programa bit ćemo i ovog utorka na putu za Rio, za olimpijske igre koje počinju u avgustu, zahvaljujući rubrici koju priprema koleginica Snežana Pantović iz naše sportske rubrike. To bi bilo to što se sadržaja tiče, a sada idemo onako kako ste navikli, srpski na srpsko.
Srpski na srpskom.
U Banjoj Luci svečano je otvorena obnovljena Ferhat Pašina džamija, u narodu poznatija i kao Ferhadija. Bio je to dan radosti za sve građane Banje Luke, onih koji se Banjom Lukom ponose i koji Banju Luku i njenu istoriju poštuju. Dobrodošlicu zvanicama uputio je muftija Banjalučki, koji je istakao da je otvaranje obnovljene Ferhadije veliki dan za Banju Luku, za suživot, toleranciju i mir. I da ne navodim dalje kako su novinari izveštavali o tom događaju, jer hoću da pitam zašto jedni govore u Banjoj Luci, a drugi u Banja Luci. Na zvaničnom sajtu grada i univerziteta Banja Luka se piše odvojeno i svaka se reč menja po padežima. A u našoj štampi i na internetu Banja Luka se navodi kao jedna reč i tako se i menja. Ime grada Banja Luke može da se piše kao jedna reč velikim početnim slovom i da se menja Banja Luke, Banja Luci, Banja Luku, Banja Lukom. Međutim, ispravan je i oblik koji ima dve reči i oba velika početna slova. Ako se tako napiše, onda je obavezno u govoru ili tekstu dalje tu imenicu dosledno menjati Banje Luke, Banjoj Luci, Banju Luku, Banjom Lukom. Prismojni pridev glasi Banjalučki, ređe Banjolučki. Ova promjena može da ima veze sa poreklom imena grada, jer je prema predanju podignut u ravnici nekog bana. Stari pridev Banj značio je Banov, a Luka je bio naziv za ravnicu, pa bi najstarije ime grada moglo da bude Banova ravnica, što se menja isto kao i Banja Luka kada se piše kao dve reči.
Srpski na srpskom.
Navikla sam da kažem u Banja Luci, ali kad izgovorim u Banjoj Luci, kao da sam progovorila u nekom prošlom vremenu. Zvuči nekako arhaično i svečano. Tako je bilo i obraćanje Reisu Luleme, islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koji je na svečanom otvaranju Ferhadije rekao i da muslimani, pravoslavci, katolici i jevreji zajedno s drugim građanima mogu i treba da grade zajedničku kuću mira na tlu Evrope. A u kući jezika, koju čas gradimo, čas razgrađujemo, popet sastavljamo, nazivi koji označavaju versku i etničku pripadnost pišu se malim ili velikim početnim slovom.
Nazivi za versku, rasnu, antropološku, ideološko-političku, stručnu i profesionalnu pripadnost pišu se malim slovom, a etnička pripadnost obeležava se velikim slovom. Musliman će biti napisano malim slovom ako označava pripadnika vere, a velikim slovom ako se uzima kao etnički naziv. Malim slovom pišu se i nazivi hrišćanin, pravoslavac, katolik, franjevac, šiit, sunit, budista, kao i drugi koji označavaju pripadanje nekom pokretu, struci ili školi. Pansloven, ibeovac, frankofil, mladogramatičar. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
He could be a sinner, arch gentleman. He could be a preacher when your soul is down. He could be a lawyer on a witness stand. But I'll never love you like I can. He could be a stranger you gave a second glance. He could be a trophy of a one-night stand. He could have your humor, but I don't understand. 'Cause I'll never love you like I can. Encounter of circumstance, maybe
They'll never love you like I can. That we can't stand. I love your demons like devils can. If you're self-seeking an honest man, and stop deceiving, Lord, please.
Osam časova, 13 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Nove temperature prema merenjima u 8 časova. I dalje najhladnije na Koponiku, temperatura konstantno 7 stepeni celoga jutra, magla se još uvek nije podigla na Koponiku. Najviša trenutna temperatura je 19 stepeni, koliko je u Somboru, Loznici, Valjevu i Negotinu. U Beogradu je 16 stepeni, u Novom Sadu 18, u Kragujevcu 17, u Nišu 16 stepeni. U Nišu pada trenutno umerena kiša, a slaba kiša pada na području Vranja, Leskovca i na Crnom Vrhu. Vedro na severu zemlje, delimično do potpuno oblačno u ostatku zemlje, sve to u najavi promenljivo oblačnog dana koji će pratiti kiša, mestimično ili pljuskovi grmljevine uz slab do umeren vetar. Najviša dnevna temperatura, podsjetimo još jednom, od 21 stepena na jugu do 27 stepeni na severu zemlje. U Beogradu nas očekuje slično vreme, najviša dnevna oko 24 stepena. Sutra u Srbiji toplije. Na jugu i istoku zemlje pretežno sunčano, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno, još ponegde kratkotrajne kiše ili pljuskovi s grmljevinom. Ali od četvrtka se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz pojačanje južnog i jugozapadnog vetra. U četvrtak će maksimalna temperatura u većem delu zemlje biti oko 35 stepeni. Od petka će na severozapadu doći do manjeg pada temperature, popodne i uveče ponegde uz pljusak i grmljevinu, a u ostalim krajevima još toplije, dakle za dane vikenda, od 35 do čak 40 stepeni. Postepeno osveženje očekuje se tek od utorka sledeće sedmice. Bila je to dakle vremenska prognoza i za dane koji su pred nama, a sada prelazimo na prvu temu u posljednjem satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Idemo u susret referendumu u Velikoj Britaniji 23. juna. Naime, kada će Britanci odlučiti hoće li njihova zemlja ostati deo Evropske unije, što je odluka sa dalekosežnim posljedicama na politiku, ekonomiju, odbranu i diplomatiju u Velikoj Britaniji, ali i u ostatku Unije. Vest od jutros, list sa najvećim tiražem u Britaniji, Sun, podržao je kampanju za izlazak iz Evropske unije. To je naša posljednja šansa da se maknemo od nedemokratske mašine Brisela i vreme je da je iskoristimo, objavio je Sun na naslovnoj strani. Taj list je inače u vlasništvu medijskog tajkuna Ruperta Murdocha, podsjeća Reuters. Istovremeno, najnovije ankete pokazuju da je britanska podrška izlasku iz Evropske unije 46% u odnosu na 39% koji su za ostanak. To su rezultati agencije YouGov koju je objavila za Times. Gradonačelnik Londona Sadiq Khan najavio je da će svom snagom da se bori da ubedi birače da na referendumu glasaju za ostanak Velike Britanije u Evropskoj uniji. On je u intervju za Associated Press rekao da je vreme da politički lideri koji žele Britaniju u Evropskoj uniji formiraju jedinstveni front i da se zajedno bore za opštu stvar, a ujedno je apelovao na Britance da razmisle o posljedicama koje bi Brexit imao naročito po ekonomiju. Holandski premijer pak Mark Rutte izrazio je nadu da će britanski glasači na referendumu odlučiti da ostanu deo Europske unije i istakao da je 28. članom bloku Britanija potrebna kao strateški važna zemlja koja ima snažnu trgovinsku i pomorsku tradiciju. Britanija je slobodna tržišna ekonomija okrenuta ka spolja baš kao i Holandija. Obe smo pomorske zemlje naviknute da trguju i rade otvorenih granica. Od velikog je značaja da takva jedna zemlja ostane u sastavu Unije, rekao je holandski premijer Rutte, čija zemlja trenutno predsjedava Evropskom unijom, prenosi Reuters. A Rutte je inače jedan od najbližih saveznika britanskog premijera Cameruna u Evropskoj uniji i kazao je da je protiv koncepta održavanja nacionalnih referenduma, pošto je njegova zemlja prošle godine usvojila zakon koji holandskim građanima olakšava pokretanje takvog glasanja. Rezultati studije koje je prošle nedelje objavio holandski biro za ekonomske i političke analize pokazuju da bi Brexit umanjio holandski BDP za 1,2% do 2030. godine. A mi nastavljamo juče ujutru započeto emitovanje serije reportaže nemačkog javnog servisa Deutsche Welle u susret Brexitu. Posle dovera sljedeća stanica je London. Građani Londona su većinom za ostanak u Evropskoj uniji, tako bar pokazuju ankete. Stefane Piper za Deutsche Welle pri obilasku Ujedinjenog Kraljevstva saznaje da pre svega privrednici i mladi ljudi ne žele Brexit. Pred mikrofonom Saša Bojić.
We unfold the pedal on the left. Saddle goes up.
Pedala se sklopi nadole, sedište se izvuče i volan se sklapa ovako.
The handlebar comes round.
Ni 10 sekundi ne traje rasklapanje ili sklapanje bicikla marke Brompton, kako nam to pokazuje Nick Charlier pred ulazom u novu fabriku te firme u Greenfordu na zapadnom obodu Londona. Ovde se godišnje proizvodi 50.000 bicikala na sklapanje. London teško da može da se zamisli bez Bromptonovih bicikala, ali i Evropska unija je važno tržište za ovu firmu, kaže njen šef Will Butler Adams dok obilazimo proizvodnu halu. 35% naših bicikala prodajemo zemljama Evropske unije. To je šansa za veliki rast. Zajedničko tržište olakšava uvoz, regulativi su svuda isti, a on može da traži radnike u čitavoj Evropskoj uniji. Ukratko, za tu firmu bi ostanak u toj zajednici bio od velike važnosti. Iz perspektive privrednika, ako imamo u vidu rast, sjajno je biti u Evropskoj uniji. U redu, evropska birokratija jeste ponekad enervantna, kaže Butler Adams, ali nagrada je pristup jednom ogromnom tržištu. Brexit možda ne bi predstavljao dramu, ali bi bio glup. To je njegova poruka. Iz diskusija sa svojim prijateljima već je shvatio da predstojeći referendum izaziva jaka osjećanja, kako pristalica, tako i protivnika EU. To je za mnoge ljude sporna i emocijama nabijena tema.
Very strong feelings about it.
Mnogi studenti u Londonu jurcaju biciklima na predavanja, ali radije koriste trkačke bicikle nego modele na sklapanje. Većina privrednika u gradu, ali i većina mladih je za ostanak u Evropskoj uniji. Tako i 19-godišnji Elliot.
Yeah, I think we should definitely stay. I think it's really important.
Trebalo bi u svakom slučaju da ostanemo. Mislim da je to veoma važno. U pauzi za ručak između dva predavanja, Elliot jede picu. Upisao se na renomirani londonski koledž za filozofiju i smatra da je dobro što Evropska unija mladim ljudima pruža mogućnost da studiraju ili rade na kontinentu. Važno je to što možemo da živimo u drugim zemljama EU, možda i nekoliko godina u Berlinu. Elliot strahuje da bi to moglo da postane teže u slučaju izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Njegova devojka i Indija, koja studira arheologiju, glasat će za ostanak u zajednici. Njoj se dopada to što je London postao tako raznovrstan zbog doseljenika iz Evropske unije.
It increases the diversity that we already have.
To povećava diverzitet koji već imamo u Londonu i Engleskoj. Mislim da moramo da naučimo još mnogo toga o našim različitim kulturama. Pripremama mladih za referendum bavi se dobrotvorna organizacija Bite the Ballot, u kojoj je angažovan 24-godišnji Joshua. Naša velika kampanja je trenutno da najpre registrujemo mlade ljude, a zatim da im pružimo informacije na osnovu kojih će doneti svoju odluku. Tako mladi treba da upoznaju argumente za i protiv i da 23. juna izađu spremni na referendum.
Velika Britanija i Evropska unija. Ostanak u zajednici ili izlazak iz nje. Sutra ćete saznati više o atmosferi na severoistoku Engleske.
Vodimo ispravnu borbu za Brexit, da izvučemo Britaniju iz Evropske unije i da joj vratimo slobodu.
Deutsche Welle i Radio Beograd pred referendum stoleća.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-27-35.
Zamislite jednu savršenu kocku. I još jednu, istu takvu. Sada zamislite još jednu, istu kao prvu. I samo još jednu, istu kao treću. A sada zamislite da sve te kocke čine jednu veliku kocku. Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpay tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak 21. jun, 20 časova.
Atene 212 prikazuje!
Ivan Viripajev, pijanik. Režija Boris Lješević. Pobednička predstava Sterijinog pozorja 2016. godine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-331-200. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, Mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova. Eko.
Osam časova, 28 i po minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. 18 stepeni u Novom Sadu, 17 u Kragujevcu, u Beogradu i Nišu i dalje 16 stepeni. To su trenutne temperature u najvećim centrima u našoj zemlji. A u Somboru 19 stepeni i samo u Somboru, ekskluzivno, u ovom satu, između 8 i 9, potpuno vedro vreme. Samo u Somboru, trenutno u Srbiji, potpuno vedro vreme. I najtopliji centar zajedno sa Loznicom, Valjevom i Negotinom. A upravo u Sombor idemo u narednim minutima. Na telefonskoj vezi je Vesna Vranješ, organizator u Somborskom narodnom pozorištu, organizator pozorišnog maratona u Somboru koji počinje večeras i traje do 18. juna. Dobro jutro, Vesna.
Dobro jutro.
24. već pozorišni maraton. Moram priznati da sam se i sama iznenadila da to toliko dugo traje. Davno beše 1993. kada je pokrenut ovaj zaista fantastičan maraton i jedna od moguće najvoljenijih kulturnih manifestacija, ne samo u Somboru, Vesna, zar ne?
Pa tako je. Ovaj maraton je specifičan po tome što nema nagrada, tako da svi dođu opušteno pred kraj sezone posle velikog Sterijinog pozorja, družimo se, gledamo predstave i na neki način opraštamo sve prethodne pozorišne sezone.
Počinje večeras, traje do 18. juna, kao što rekao smo malo pre, ove godine pod zaista simpatičnim sloganom Med i mleko.
Jeste, i mi smo ostavili otvoreno da ga svako tumači onako kako hoće, a mi nekako imamo želju da naš pozorišni život bude med i mleko, to je za poteče novo maratonu med i mleko.
E pa mi vam baš tako i želimo da bude. U svakom slučaju, zaista jedan raznovrstan program, ne samo pozorišni, ima tu jedna izvanredna izložba na sasvim sam sigurna Radost Somboraca. U pitanju je 10 originalnih grafika Henrija Mura na temu Hamleta.
Jeste, povodom smrti Vilijama Šekspira 400 godina. Inače, baš sam skoro u Blicu pročitala da jedna skulptura Henrija Mura dostiže 25 miliona dolara, tako da je on jedan vrstan pre svega vajar i ove njegove grafike na zadovoljstvo naše će biti svih 5 dana maratona u našem hojeu.
Fantastično, da. Pređemo mi sada na program ovogodišnjeg pozorišnog maratona. Koliko predstava, iz kojih centara dolaze, kada se, kada se predstave održavaju, kada počinju, do kada traju?
18 predstava, to je programa, znači večera startujemo u 19, otvaranjem izložbe, naše veliko zadovoljstvo, zvanično otvaranje 24. pozorišnog maratona će upriličiti Jasna Đuričić, naša velika glumica, i potom ćemo gledati Rodoljubce Narodnog pozorišta u Beogradu, režija Adaš Urbana, svi znamo ta predstava je vrlo poznata u protekloj sezoni bila je učesnica Sedmog pozorja. Andraš je dobio, koliko se sećam, i nagradu za režiju i scenografiju od predstave. Zanimljivo što su nam gosti na maratonu naši prijatelji iz Rusije, iz Vjoškar Ole, gde smo mi pretekle sezone isto gostovali, i oni će nam upriličiti tri predstave: Ubica, Vojnici i predstavu za decu Rođena mačka Leopolda. Naravno, oni su već stigli i njihove predstave će biti, znači, utorak, sreda i četvrtak. Naravno, kao i svake godine, naši dragi prijatelji iz Nove Gorice, postane ulična svetiljka, zatim, da, moram da kažem, u sredu u 19 će biti izvedena na velikoj sceni naša predstava Gogoland, u 22.30 sreda Art, svi ste verovatno u Beogradu to već i pogledali, Milan Lane Gutović, Nebojša Dugalić, Miljan Prljeta, četvrtak zanimljivo gostovanje. Da, moram da napomenem da ovaj maraton koncipiran kao predstave koje su festivalska produkcija i predstave koje su nagrađene na festivalu, pa tim u vezi u četvrtak će nam gostovati predstava Lasla Vegelov What is Europe u režiji Andraša Urbana, koja je inače koprodukcija Mesarevo i Hartefakt, čini mi se, i Bitev teatra. Zatim u 22 u četvrtak predstava Vozu fenomenalni Voja Bravić i Sergej Trifunović. U petak ćemo iznenaditi najmlađe predstavom Pinokio pozorišta mladih, zatim Valjevska bolnica Kruševačkog pozorišta, onda jedno opuštanje na maloj sceni u 22 stand down sa Nebojšom Šonetom Milovanovićem i specijalnim gostom, sad već mogu da najavim, Vlasta Velisavljević.
O, divno.
U ponoć Ibzenove aveti.
Baš kad je vreme zaveti u ponoć, zar ne?
Jeste.
Sve u svemu, zaista bogat program, ovo je interesantno i verujem svima veoma zanimljivo, Somborcima posebno, pa se i upravnik vašeg Narodnog pozorišta Mihajlo Nestorović šali pa kaže da Somborci više vole pozorišni maraton nego first minute ove turističke ponude u Grčkoj, jel' tako?
Pa da, obično mi to volimo da kažemo, da naši Somborci već u maju krenu da nas pitaju koje nedelje je maraton, da znaju da li da zakazuju letovanje ili ne, ali nije to samo priča sa Somborcima, dosta naših prijatelja sa strane dolazi.
U svakom slučaju bude tu i u svakom slučaju bude, kaže se, i više od 5000 ljudi koji za dane pozorišnog maratona u Somboru prođu kroz pozorište.
Ali mora se reći da ima i preko 500 učesnika, to je isto jedan zanimljiv podatak, znači to su naše kolege koje dolaze u goste sa predstavama, znači tu računamo i glumce i celu logistiku, tehniku, i tako da mi i sa one druge strane iza kulise imamo jedan vrlo bogat i zanimljiv život.
U svakom slučaju, mnogo hvala za ovo uključenje. Ovo je bila zvučna pozivnica za sve koji su u prilici da odu u Sombor ili da skoknu do Sombora. Za Somborce je to već toliko komotno da o tome ne želimo ni da trošimo previše reči. Da, dakle, sami svojim učešćem, time što će biti publika, stave pečat na ovogodišnju pozorišnu sezonu, gledajući neku od predstava, a čuli smo ima ih zaista mnogo, na pozorišnom maratonu koji do, dakle, subote 18. juna traje u Narodnom pozorištu u Somboru, preslatkom Narodnom pozorištu, jednom od najlepših zdanja koje sam ja videla, moram i to da kažem, pa neka i to bude pozivnica za nekoga ko nije bio još u pozorištu u Somboru. A mi zahvaljujemo na razgovoru Vesni Vranjiš. 8:36. 19 do 9, Radio Beograd 1, posle Krisarije i Sombora, gde smo bili prethodno, najavivši pozorišni maraton 24. već po redu, koji večeras počinje u Somborskom narodnom pozorištu. Idemo u narednim minutima u Novi Sad, i to u Muzej Vojvodine, gde je u okviru edukativnog projekta Od Zemunice do Solitera, koji je ostvaren u saradnji sa 20 novosadskih vrtića, predstavljena završna izložba dečijih radova sa autorkom projekta Vladimirom Stanisavljević. O ideji i rezultatima razgovarala je Bojana Karavitić.
Saradnja sa novosadskim vrtićima postoji od 2014.
Projekat Od Zemunice do Solitera je drugi u nizu projekata koji smo realizovali sa preškolskom ustanovom Radosno detinjstvo, sa kojom smo 2014. godine potpisali protokol o saradnji i uspeli da ovu formu saradnje, da fokus našeg interesovanja budu deca i da ta saradnja dobije određenu formu i kontinuitet. Ova tema, kao što ste videli, vrlo inspirativna i interdisciplinarnog karaktera, samim tim što smo deci povezali sa znanja iz arheologije, etnologije, narodne arhitekture, primenjene likovne umetnosti, jer su se kreativno izražavali, i književnost, odnosno specijalne vrste bajki.
Na stalnim postavkama Muzeja Vojvodine deca su putovala kroz vreme od praistorije do 20. veka.
Vodili smo ih u svet praistorijskih nastambi, Zemunica, Sojenica, nadzemnih kuća bakarnog i bronzanog doba, rimskih vila, srednjovekovnih utvrđenja, i naše putovanje kroz vreme i vekove završili u vojvođanskoj seoskoj kući 19. i 20. veka. Naučili smo ih od čega su pravljene kuće, kako su ukrašavane, kojim alatom, od kakvog materijala su pravljene, simulirajući građenje kuće na stalnoj postavci Muzeja Vojvodine, tako da smo igrali se kopanja temelja, zidanje zidova, pokrivanje krovova, krečenje tih istih zidova i ukrašavanje. A kako su to izvela tri praseta u bajci Tri paraseta, dočarali su nam oni dramatizacijom pomenute bajke, isto na stalnoj postavci muzeja. Inspirisani svim tim što su doživjeli u Muzeju Vojvodine, deca su odlazila u svoje vrtiće i zajedno sa vaspitačima, čula sam kasnije i roditeljima koji su se uključili u ovaj projekat, kreirali su i stvorili maštovite nastambe. Videli ste da je izložba vrlo bajkovita.
Ovaj projekat imao je za cilj da baštinu, odnosno Muzej Vojvodine, približi deci kako bi bili budući posetioci.
Pre svega želili smo da pobudimo kod dece maštu, radoznalost i kreativnost, da probudimo osjećanje ljubavi i odgovornosti prema kulturnoj baštini i nasleđu, da njihov izbor danas, a i sutra, bude muzej kao mesto inspiracije, učenja i uživanja, i da naša misija bi bila zaista zaokružena kada bi mi sutra u njima videli odraslu buduću publiku.
Moja sagovornica, muzejska savjetnica, pedagoškinja Vladimira Stanisavljević, ističe da voli da se igra sa decom.
Pedagoška metodologija je moja specijalnost, ja se zaista volim sa njima, uslovno rečeno, igrati. Ja sam njih pitala gde bi se vide, ste sada u prirodi kao nekad čovek, gde bi se vide to sakrili. Oni su svi rekli ispod drveta, ja bi prokopao malo stenu, neki su rekli u pećinama. A rekla sam, pošto sam imamo Frušku goru, da niste u Fruškoj gori, da biste sakrili, pa su onda rekli, kopali, nailaze opasne životinje, onda su oni mislili nailaze dinosaurusi. Ružno je vreme, grmi, gromovi udaraju, tako poplave na dolaz, da su se setili da bi se oni ukopali malo u zemlju i samo gore bi, pa smo im pokazali da su to Zemunice. Znači, na taj način smo ih kao stavili u situaciju da se oni užive da su to u toj zaista in situ, znači u praistoriji, tako da smo došli do Zemunica. Posle smo ih naveli, pošto su se ljudi naseljavali uz reke, tako smo došli do Sojenica. Onda smo im posle odveli rimčansku kulturu da pogledaju nadzemne, uslovno njihove, takozvane njima nadzemne kuće, gde su oni videli da su bez graditeljskog iskustva pripadnici rimčanske kulture zaista napravili veliki progres, pa smo im pokazali da su napravili dobru drvenu konstrukciju, da su kroz stubiće drvene provukli vrbovo pruće kao pleteni zid. I zatim sam ih onda sam ih odvela u aristokratsko rimsko društvo, rimske vile sa podzemnim bazenima, da su raskošne, doživjeli jedan luksuz i tako dalje, a posle kao prinčevi i princeze smo otišli do osnovnovekovnih utvrđenja. Tu je bilo zaista, dečaci su bili naoženi, oni su se zidine, pričali smo se kako nastaju utvrđenja i naravno naše putovanje, kao što sam rekla, završili smo u Vojvođanskoj seoskoj kupći, gde su oni imali performans gradnje kuće. Oni su bili cigle, ja sam bila majstor koji je mešao malter, mi smo kao nekad kad su se deca igrala zamišljenim imaginarnim alatom, smo kopali.
U edukativnom projektu Muzeja Vojvodine od Zemunice do Solitera, pored autorke Vladimire Stanisavljević, koju ste upravo čuli, učestvovali su i likovni pedagozi Jelena Tišma, Dragan Jajić, Dušan Basara, Viktorije Čikoš i Bojan Stankov.
Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Oh yeah. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in the tree, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Oh yeah. Thank you.
9 minuta do 9 časova. Na samom smo kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. Danas je utorak, 14. juni, a pretpostavljam da su redovni slušalci već navikli da utorkom emitujemo rubriku Na putu za Rio, naravno sve to u susret početku 31. olimpijskih igara u prestonici Brazila. Rubriku i ovog utorka, kao i svakog prethodnih sedmica, priprema koleginica Snežana Pantović, pa i rubrika uvek počinje na isti način, ovako.
Na putu za Rio.
Na putu za Rio.
Atletičar Mihajl Dudaš, evo, olimpijska viza je u vašem džepu, vi ste jedan od 83 naših predstavnika za sada na igrama u Riju. To je kruna svakog sportiste, a kakvu sliku vi imate u glavi kada se kaže Rio?
Dobro, mislim da sam odlazak na olimpijske igre je pobeda za svakog sportistu, pošto su olimpijske igre onako jedna manifestacija koja je vrhunac sporta u svakom mogućem pogledu. Jako sam srećan, jako sam zadovoljan što sam se kvalifikovao i prosto jedno čekam samo takmičenje. Pre toga imam evropsko prvenstvo u julu. Iskreno sam srećan što ću takmičiti, što sam se kvalifikovao, zato što mislim da mogu da napravim lični rekord tamo, da napadem što bolji plasman i da uživam u takmičenju.
Kraljica sportova je kraljica olimpijskih igara. Nastupat ćete pred prepunim stadionom.
Apsolutno se radujem. Mislim, to je san svakog sportiste koji započne da se bavi sportom, da ide na olimpijske igre. Mislim, to je najlepša moguća stvar. I ću da takmičim tamo pred tim istim punim stadionom i pred milionima gledalaca i uživat ću u tome u potpunosti.
Je li to veliki motiv?
Jeste, kako nije, mislim. Evo, meni su ovo druge olimpijske igre. To je super motiv. Kao što govorim, meni je najbitnije samo da ja prođem 10. onako kako mislim da treba, da svaku disciplinu zamišljam kao da samo u njoj takmičim. I sigurno sam da će sve biti u redu.
Na putu za Rio.
Iz olimpijskih zanimljivosti izdvajamo. Sovjetska gimnastičarka Larisa Letinjina je sportista sa najviše osvojenih medalja na olimpijskim igrama. Ima ih čak 18. Na igrama 1956., 60. i 64. godine Letinjina je, što u pojedinačnoj konkurenciji, što ekipno, zaslužila 9 zlatnih, 5 srebrnih i 4 bronzane medalje. Olimpijske igre u Berlinu odvijale su se u senci kukastog krsta. Adolf Hitler i njegova nacionalsocijalistička partija želeli su da iskoriste igre za promociju svoje rasističke ideologije o nadmoćnoj arijevskoj rasi. Međutim, uprkos njihovim željama, igre su protekle u znaku američkog crnog atletičara Jesse Owensa, koji je osvojio čak 4 zlatna odličja na 100 i 200 metara, skoku u dalj i u trci štafeta 4 puta 100 metara. Owens je u Berlinu čak 11 puta obarao svetske rekorde.
Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler eröffnet die 11. Olympischen Spiele 1936 im Olympiastadion.
Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung.
Hola. Na putu za Rio. Samba.
Ajde.
Naš sjajni vaterpolista Slobodan Nikić, pred njim su olimpijske igre u Riju, treće, već je tri puta do sada imao to sjajno iskustvo najvećeg planetarnog takmičenja. Imate olimpijske medalje, pali samo ono najsjajnije. Nekako svi prvo vas vide i to se podrazumeva da ćete biti na pobedničkom postolju, ali nije lako.
Pa definitivno da nije lako. Ljudi čak pomisle kad vide ove vaterpoliste stalno osvajaju zlatnu medalju, a mnogo veliki trud i rad i posvećeno stoji iza tih uspeha. I sad sve karte bacamo na Rio i na olimpijske igre i kao da nismo do sad ništa osvojili. To je jedini način da se uđe najspremnije i najmotivisanije na takva takmičenja. Sve što je bilo više nema veze. Posle se računa zadnje takmičenje i zadnja medalja, u ovom slučaju su olimpijske igre. Nema pravila da ako ste svetski evropski prvak, da ćete biti i olimpijski prvak.
Na prethodnim olimpijskim igrama uvek je bilo nekih problema. Čini mi se da je sad onako situacija vrlo obećavajuća.
Pa sad jeste obećavajuća, ali ima još ne znam koliko, 40-50 dana do početka. Tako da, ko zna, možda se opet nešto desi, ja se nadam da ne. Jer stvarno bi bilo greota, kažem, dugo smo zajedno, poznajemo se odlično, maltene smo odrasli zajedno i ovo je veliki izazov za celu generaciju i opet ponavljamo, prve utakmice moramo da krenemo jako, da igramo dobar vaterpolo, da budemo zdravi, da budemo motivisani i to je to. Na kraju malo i sreće da nas posluži, što smo i zaslužili, mislim, i to je to.
I kada se kaže Rio, koju vi lično imate sliku u glavi?
Imam postolje samo u glavi.
Na putu za Rio.
Brazilskim ritmovima opraštamo se od vas, Bilja Krstić, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Minut je do 9, pravimo mesta da u studio uđu Nikolina Miljković i Miroslav Vojvodić, jer na talasima Radio Beograda 1 prestaje uhvati dan, a uskoro počinju vesti u 9. Prijetno.